Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, iqtisodchi bloger Otabek Bakirov ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga shikoyat arizasi kiritdi. Blogerning yozishicha, vazir Mirzamahmudov uning 1 yil 7 oy avval yozgan postida o'zini obro'sizlantiruvchi va haqoratlovchi kontent bor degan xulosaga kelgan. Vazirning bu arizasi shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda energetik inqirozga doir tanqidiy va g'azabnok postlar o'chirilayotgan hamda post mualliflari ichki ishlar bo'limi idoralariga chaqirilayotgan pallada yangradi. O'zbekistonda havo sovigan, -15 gradusgacha tushdi. Mamlakatning kattagina qismida aholi svetsiz, gazsiz o'tirgani haqidagi shikoyatlar ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirmoqda. Bugun bir davlat vazirining mashhur blogerni sudga berishi, tarmoqlarda energetik krizisga oid chiqishlar va ularning nazorat qilinishiga oid holatni taniqli jurnalist Anora Sodiqova hamda inson huquqlari himoyachisi Gulnoza Mamarasulova bilan muhokama qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, ko'rsatuv davomida taniqli o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning fikrlarini ham eshitamiz. Demak, avvaliga vazir Mirzamahmudovning arizasi haqida. 13 dekabr kuni taniqli bloger Otabek Bakirov energetika vaziri uning ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ariza kiritganini ma'lum qildi. Blogerga ko'ra, vazir Mirzamahmudov o'zining obro'siga putur yetkazuvchi deb topgan post Bakirov tomonidan 2023 yil 5-iyunda yoki 1 yil 7 oy avval yozilgan. Bu post Toshkent shahrining Olmazor va Toshkent viloyatining Toshkent tumanlariga elektr energiyasi taqsimlagan Sag'bon podstantsiyasi haqida to'g'ridan-to'g'ri vazir Mirzamahmudov Mahmudovga murojaat shaklida yozilgan. Unda bloger shu podstantsiya ishida 2023 yilning fevralidan maygacha kamida 6 marta uzilish bo'lgani, ya'ni ta'mirlash, modernizatsiya qilish yoki transformator almashtirish bo'lgani rasman xabar qilgani haqida yozgan. Bu uzilishlar har gal bir necha soat yoki 5 kungacha elektr ta'minoti to'xtalishi bilan kechganini qayd etgan.
Bitta podstantsiyada 2 oy ichida 2-chi marta, norasmiy xabarlarga ko'ra 3-chi marta, chunki qishda ham almashgan transformator almashtirildi deb e'lon qilinsa, siz shubhaga borasizmi? Yo eskirdi deb transformatorlarni spisat qilaverasizmi? Sizdan iltimosim, Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab, Sog'bon podstantsiyasiga bir keling, o'zingiz ko'ring. U yerda yo milliardlarni o'marib turadigan qora upqon yoki ikkita tumanning yuvilmas qarg'ishi tekkan.
19 dekabr kuni bloger Bakirovning o'zi energetika vazirining shikoyat arizasi bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilgani haqida yozdi.
Boshqarma qaroriga xususan AOKaning energetika vaziri shikoyat arizasida ko'rsatilgan vajlar mavjud emasligi haqida tegishli ekspertiza xulosasi, shuningdek shikoyatga sabab bo'lgan post yozilganiga 1.5 yildan ko'p vaqt o'tganligi asos qilib ko'rsatilgan. Ichki ishlar organlariga mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv va harakatlar uchun fuqaroviy tashakkur bildiraman.
Ammo energetika vazirining mamlakatda taniqli bloger va kuchli iqtisodchi ekspertning ustidan arz qilishi tarmoqlarda jiddiy bahs uyg'otdi va qator savollarni o'rtaga chiqardi. Demak, vazir bu postdagi konkret qaysi gapni o'ziga nisbatan haqorat yoki obro'sizlantiruvchi deb topgan? Agar obro'si to'kilgan va bundan jabr chekkan bo'lsa, nega to'kilgan obro'sini tiklash uchun 1 yil 7 oy kutgan? Bunisi Ozodlikka noma'lum. Energetika vazirligi bu borada Ozodlik savollariga javob bermadi. Mirzamahmudovning o'zi ham bir iqtisodchi bloger qanday qilib davlat vazirining obro'sini to'kishi mumkinligi haqida matbuotga biror bayonot bermadi. Umuman davlat amaldorining ishchanlik obro'si yoki shani haqida bugun ko'p gapirilyapti. Buning o'zi alohida masala aslida. Endi hozir birinchi savolim sizga, Gulnoza. Energetika vazirining taniqli iqtisodchi bloger ustidan prokuratura yoki ichki ishlar vazirligiga shikoyat ariza kiritgani sizga nimani anglatadi? Marhamat.
Menimcha bu mamlakatda so'z erkinligi huquqi bilan bog'liq holat deb o'ylayman. Mana hozirgi yana qiziq tomoni bu shikoyat arizasi oradan 1 yil 7 oy o'tib berilayotgan yana bir xavotirli holat. Chunki hozir mamlakatda bilamizki, yana qish mavsumi kirib keldi va energetik muammolar bilan bog'liq chiqishlar, faollar tomonidan bu muammoni qayd etish holatlari avj olishini, menimcha, oldini olish maqsadida, ya'ni Otabek Bakirovni nimaga chaqirib, ichki ishlar vazir bo'limiga chaqirib, unga ogohlantirish berilishi va shikoyat arizasi haqida oradan yana 2 oy vaqt o'tib, ya'ni bu Otabek Bakirovning postiga ko'ra bu shikoyat arizasi 10 oktyabr kuni topshirilgan va oradan 2 oy o'tib unga bu haqida xabar berishyapti, ya'ni qish mavsumi keldi, muammolar haqida gapiruvchi tanqidiy ovozlar yana bo'y ko'rsata boshlagan vaqtga to'g'ri keldi va bu bir faollarni, jamoatchilik faollarini sergaklikka, hushyorlikka tortish maqsadida qilingan bir harakat deb o'ylayman.
Endi mana shu tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan kuchli ekspert Bakirov ayniqsa energetika sohasida juda jiddiy chiqishlar qilib keladi. Yodingizda bo'lsa, 2 oy muqaddam energetika vaziri Lolazor podkastida shu Bakirov hamda uning yonidagi hamkorlarining keskin savollariga qiynalib javob berganida, to'g'riroq aksar savollarni javobsiz qoldirgan edi deyish mumkin.
Yo'q, hozir savol birinchi qismi ishlab chiqaruvchilarda sotadigan narxni
o'sha ularniki bilan hammasini inobatga olganda, o'shanda 2000 so'm chiqyapti.
Yo'q, ular nima e'lon qilmaydi? Savol.
Ularniki demak juda ham qimmat.
Misol uchun,
gazlikni bilamizmi? Masalan, o'shalarniki nega bilmaymiz?
Nimaga e'lon qilmaydi? Yoki bu nima sababi, mohiyati nima uchun e'lon qilmasdi?
Buni birinchidan o'sha tegishli hukumat komissiyasi bor, tariflarni muvofiqlashtiruvchi o'sha idoralararo tarif komissiyasi bor. Shu tarif komissiyasi belgilaydi. O'sha ichki kimdan qancha hammasini sotib olishi, men ishontirib aytamanki, sizlarga shu importdan kelinadigan narxdan arzonga olinadi.
Biz Jo'rayev aka zo'r anekdot aytdi hozir. Importdan kelayotgan narxdan deysiz. Biz importdan kelayotgan narxni ham bilmaymizda. O'zbekiston tomonidan bilmaymiz, birorta ma'lumot yo'q.
Ha, nima qilasiz shu?
Nima qilasiz?
Shu tegishli ma'rifat men aytdim. Bilishni xohlasangiz, men sizni ishga taklif qilaman. Kelasiz? Yo'q, endi bitta narsa bordi.
Boshida shunaqa gaplar.
Saglashaydi kan, mana ishga kelasiz, men sizni ishga olaman.
Sizga ma'lumot bor.
O'sha oshkora qilmaslik tegishli bandligi qilasiz, qo'l qo'yasiz, men sizga hammasini ko'rsatib beraman. Faqat ko'rsataman. Muzokaraga olib boraman.
Jo'rayev aka, energetika sohasi eng katta subsidiya, byudjetdan subsidiya oladigan soha sifatida, undagi ayrim hujjatlarni ochiq bo'lishi bu xalqning manfaatidan-da. Endi masalan,
Bakirovning yozishicha Mirza Mahmudov mana shu podkastdagi shu muhokamadan 6 kun o'tib blogerni ustidan ariza kiritgan. Ya'ni podkast 6 oktyabr kuni chiqqan bo'lsa, demak taxminan 12 oktyabr kuni ariza kiritilgan. Buning ustiga bu shikoyat nima Gulnoz aytgani kabi 1 yil 5 oy oldin, o'sha paytda 5 oy oldingi post uchun. Blogerga esa yozilgandan 2 oy o'tib ma'lum qilinyapti-da. Ya'ni o'sha vaqt, buni jamoatchilikka ma'lum qilinadigan vaqtga kelinyapti. Tabiiy, bloger bundan qanday xabar topgani ham hozircha bizga noma'lum, ozodlikka noma'lum. Ichki ishlar vazirligiga chaqirildimi, prokuraturaga chaqirildimi, chaqirilgan bo'lsa qay shaklda chaqirildi, u yerda qancha ushlab turildi kabi qator jiddiy savollarga javob yo'q. Blogerning o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. U bu haqda bitta post qo'ydi va bu tafsilotlarni blogerning o'zi ham yozmadi. Endi Anora, bu vaziyatni faol kuzatib kelayotgan blogerlardan birisiz, taniqli jurnalistsiz. Siz nima deysiz bu borada? Vazir nimaga blogerning ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga shikoyat qildi va bu shikoyatidan keyin blogerga qanday chora ko'rilishi mumkin yoki ko'rilgan bo'lishi mumkin? Nima deysiz?
Umuman olganda bu prokuraturaga murojaat qilinganini ko'rib juda ham hayron qoldim. Ishchanlik, obro'si haqida gapirilganda, mamlakatdagi mana shunday ahvoldan keyin gaz, elektr bo'yicha muammolar tinimsiz bo'lib kelayotgan bir paytda o'zi qiziq savol tug'ildi-da, buni o'qib ham. O'zi umuman ishchanlik obro'si bormidi? Energetika vazirligini aholi, xalq orasida o'zi obro'si qolganmidiki, qaysi obro'dan xavotir olib prokuraturaga murojaat qilindi degan savol tug'ildi menda. Hayron bo'ldim judayam. Umuman olganda har doim qaysidir jurnalistlarga ham, blogerlarga, sudga, prokuraturaga ustidan ariza berishlarini bu ularni ortidagi va umuman shu qatorda bo'lgan hammani bir qo'rqitish ularga va hammaga bo'lgan barcha bloger jurnalistlarga bo'lgan bosim deb bilaman. O'z umuman olganda bir necha yil avval Sherzod Shermatov ham adashmasam gazeta o'qimaydi degan gap uchun obro'sini tiklash uchun anaqaga bergandi, sudga bergandi. Mani nazarimda teskarisi bo'lishi kerak. Xalq, odamlar vazirlik dagi mas'ullarni sudga berish kerak deb o'ylayman. Biz aslida ularni sudga berishimiz kerak. Ular ko'proq aybdor deb hisoblayman. Ya'ni mana gazdan qancha odamlar o'layotibdi. Yaqinda ham mana kuni kecha ham yana yosh kelin kuyovni o'lgan haqida eshitdik. Qishdan issiq kunga chiqquncha shunaqa xabarlar eshitamiz doim ketma-ket.
Gulnoza, men sizga shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Blogerni o'zi unga bu xabar qanday yetkazilgani haqida yozmadi. Siz hozir Ichki ishlar vazirligiga chaqirilishi degandek bo'ldingiz. Sizni xabaringiz bormi? Ichki ishlar vazirligiga chaqirilganmi? Qancha ushlab turilgan u yerda?
Menga bir biz endi qaysidir ma'noda biz ham kasblar baribir muammolar yuzasidan chiqishlar qilamiz, gaplashamiz. Shunday bir aynan Otabek Bakirovni o'zidan emas, balkim faollardan, tanish hamkasblarimizdan aniqlashimga ko'ra menga yetib kelgan. Endi bu ma'lumot shaxsan blogerni o'zidan tomonidan tasdiqlanmagan, lekin eshitishimcha ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan bu masala yuzasidan.
Endi mana jamoatchilik faollarini tez-tez mana shu ichki ishlar bo'limiga chaqirishgani haqida mana ijtimoiy tarmoqlarda men kirib ketyapman, duo qilib turinglar, men chiqib keldim degan postlar tez-tez uchraydigan bo'lib qoldida keyingi paytda. Va ko'pchiligi o'sha ichkariga olib kirilgandan keyin uni yozmay turing, buni yozmay turing degan iltimos bo'ldi deydi. Ayrimlari qo'pollik qilishmadi deydi. Ayrimlar umuman jimib ketadi. Mana shu jarayonni kuzatganmisiz Gulnoza? U yerda qanaqa bo'ladi? Bosim bo'ladimi blogerga? Hech chiqib o'zi ochiqib, ochiq gapirgan blogerlar bormi? Menga bosim o'tkazdi debmi yoki qaysi tartibda bo'ladi? Ularning huquqlarini kim himoya qiladi? Advokati bilan boradimi blogerlar?
Bunaqa haqida ma'lumotlar bor. Bizni tashkilotimiz a'zolari ham, ma'lumki, bizni tashkilotda turli viloyatlarda ham a'zolari mavjud. Ba'zida ularni ham chaqirib turish holatlari bo'lgan. Ular bilan biz bevosita gaplashamiz. O'sha ichki ishlar bo'limiga kirgunicha va kirgundan keyin ayrim holatlarda advokat bilan yoki povestka, ya'ni chaqiruv qog'ozisiz bormaslikni doimiy ravishda tavsiya qilamiz va u yerdagi suhbatlarni asosiy mazmuni o'sha misol uchun qaysidir ularni xatti-harakati, aytaylik biron bir bo'layotgan mavzu, inson huquqlari buzilishi holatlari bilan bog'liq masalalarni ko'targanidan so'ng o'sha nima uchun buni yozgani va bu postni aytaylik u agar ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir masalani ko'targan bo'lsa o'sha postni o'chirish haqida ogohlantirish, aks holda uni tegishli jazo choralari qo'llanilishi bilan qo'rqitilish, ya'ni bosim qilish holatlari ham kuzatiladi. Ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortish va avtomatik bu ma'muriy javobgarlikdan keyin, demak, bir marta ish ochildimi, u keyin jinoiy javobgarlikka tortilish uchun bir keyingi qadamlar uchun asos bo'ladi ko'p hollarda.
Ya'ni bu ish o'sha qonunchilik bo'yicha protokollar tuzilib rasmiylashtiriladi, ma'muriy javobgarlik. Demak, undan keyin istalgan vaqtda jinoiy javobgarlik ochish uchun bir nima deydi, bir fundament yaratilar ekanda, demak, bu endi
O'zbekistonda iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bilan bo'ladigan holatni aytadigan bo'lsak, bu yerda birinchidan biz bilmaymiz endi aniq holat qanaqa bo'lgan, unga nima yuborilganmi, chaqiruv qog'ozi yuborilganmi, umuman protsedura qanaqa bo'lgan, u advokat bilan borganmi, unga huquqlari tushuntirilganmi, ya'ni necha soat, yuqorida aytib o'tganingizdek, u necha soat ishlab turgan va agar bu so'z erkinligi bilan bog'liq holat bo'lsa, unga asoslar berilishi kerak, unga o'sha berilgan da'vo arizasini, shikoyat arizasini nusxasi berilishi kerak va mana shu jarayonlar haqida bizda batafsil ma'lumotlar yo'q. Bu haqida aniq bir huquqiy tahlil berish ham qiyinroq. Umuman boshqa holatlarda ham albatta so'z erkinligi bilan bog'liq holatlar hozir ko'p muhokamada, O'zbekistonda so'z erkinligi bilan bog'liq holatlar. Bu ham o'ylaymanki, qisman bu fundamental huquqlarimiz bilan bog'liq deb o'ylayman mana shu holat ham.
Ya'ni fundamental huquqlarning buzilishi bilan bog'liq.
Albatta, chunki bu biz agar tahlil qiladigan bo'lsak, Otabek Bakirov qoldirgan postlar va u yozgan tahliliy materiallarni qaraydigan bo'lsak, bu yerda u asoslantirilgan o'sha Sobon podstansiyasini ta'mirlanishi bilan bog'liq aniq ma'lumotlar ko'rsatgan, o'zini yozishiga qaraganda o'sha joylarga chiqib monitoring kuzatuvlar o'tkazgan, kichik reportajlar tayyorlagan va bu asosli materiallar berib borgan tahliliy, ya'ni asoslangan, dalillangan materiallarga asoslangan chiqishlar qiladi. Biz Otabek Bakirovni bilamiz, juda ham o'zini tahliliy postlarini shunchaki yozmaydi. Ya'ni huquqiy asos bo'lsa, bunga jiddiy tahlillar, materiallar bo'lgan taqdirdagina o'sha materiallarni olib chiqadi.
tushunarli. Endi mana hozirgina aytib o'tdik, Anora sizdan so'ramoqchi edim, ko'p bunaqa blogerlar ko'payib qoldi-da, mana ijtimoiy tarmoq faollari. Tezda-tezda ularni shu aynan Ichki ishlar vazirligiga chaqirilayotgani haqida postlar qo'yishadi-da, keyin hali aytganimizdek chiqqandan keyin tafsilotlarni yozishmaydi. Yaxshi chiqdim, hammasi joyida deydi, shu bilan jim ketadi. Endi sizningcha Anora, nimaga bular tafsilotlarni yozishmaydi? Mana bloger Otabek Bakirov ham nimaga u yerda nima bo'lgani, konkret nima qo'yilgani, qanchalik qonuniy, qanchalik noqonuniy ekani haqida yozmadi deb o'ylaysiz? Keyin yana bitta savol bermoqchi edim, sizni hech chaqirishmaganmi mabodo Anora?
Yo'q, meni chaqirishmagan. Ichki ishlarga, prokuraturaga ham o'zim bosim muammolar bilan ariza berganimda, ko'rsatma bergani borganman, lekin umuman olganda chaqirishmagan. Chaqirishgandan keyin tafsilotlarga berilishmasligini bu ularni shaxsiy qarori deb o'ylayman. Endi balki qo'rqishgandir, balki lozim topishmagandir, buni bilmadim, lekin ko'proq baribir o'sha qo'rquv, xavotirdan bo'lsa kerak deb o'ylayman, u yerda tushuntirishgan. Va o'zim taxminimcha o'sha mana shunday ichkariga suhbatga kirib chiqqanlardan gaplashib ko'rib shuni bilganmanki, u yerda ko'pincha aytishadiki, story narsani yozyapsiz, lekin bu gaplardan keyin xalq qo'zg'alib ketishi mumkin, nariyoqda falon dushmanlarimiz bor, yana bu yoqda falon dushmanlar bor, katta janjallarga aylanib ketishi mumkin, shunda siz aybdor bo'lib qolasiz va shunda bu aybni sizni bo'yningizga qo'yamiz, shunga o'xshash shu yo'nalishdagi ayblovlar qo'yiladi deb o'ylayman va shu ya'ni suhbatlashganda shunday deb eshitganman boshqalardan. Ya'ni umuman bog'liq bo'lmagan ular bilan bog'lab yuborishadi, uni aybdor qilib ko'rsatib qo'yishadi. Ya'ni shuning uchun hozir jim turish kerak, gapirmay turish kerak deb, ya'ni muammolarini bo'yicha o'zligini oqlaganday bo'lishadi. Mana shunday ko'rinishda suhbat bo'lgani haqida eshitganman.
Endi Anora, bu O'zbekistondagi mavjud qonunchilikdan ham kelib chiqib, sizningcha bu o'sha huquq tartibot idoralarini, xo'p mayli o'sha nima deydi, bas tinchlikni, barqarorlikni saqlaylik degan sabablarni tilga oldi ham deylik, bu huquq tartibot idoralari tomonidan qo'yilgan qonuniy to'g'ri talabmi sizningcha yoki bosimmi bu? Nima deysiz Anora?
Albatta qonuniy to'g'ri talab deb bilmayman buni. Ya'ni muammolar, o'sha muammolarni yuzaga keltirayotgan tarafi o'zi aybdor deb o'ylayman. Va umuman olganda ko'p blogerlarda ba'zida menga ham yozishadi, yordam bering, qo'llov kerak deb. Lekin ko'pincha ko'p blogerlarda postlarida haqoratlar yozilgani ham kuzatiladi-da, ba'zida haqiqatdan ya'ni haqoratli so'zlar yoki tuhmatlar bo'ladi-yu, yoki kimnidir poraxo'r deydi-yu, asoslar bermagan bo'ladi postlarda. Lekin Otabek postida haqoratli so'z, ya'ni haqorat sifatida malakalanadigan so'z va nima deydi, asos tuhmatni ko'rmaganman. Ya'ni ko'p blogerlar qatoriga qo'sha olmayman, chunki Otabek Bakirovda doim raqamlar ham boshqalar ham asosli bo'ladi. Va aynan mana shu postda menimcha haqorat sifatida malakalanadigan so'z yo'q, balki og'alarga xizmatdan ortib degan so'zdan kirishmasa, lekin buni ham nima deydi, asoslari bor deb o'ylayman.
Davlat byudjetidan soliqchini haqqidan oylik olib ishlayotgan mulozimni obro'si nima degani o'zi? Va u obro'ni qanday qilib to'kish mumkin degan alohida bir nima ham bor, huquqiy masala ham bor. Haqorat endi tushunarli, konkret predmeti bo'ladi, ma'lum bir iborani, jumlani olish mumkindir, lekin uni obro'si nima, uni ishchanlik obro'si nima? Demak, bu lekin bugungi bahsim, bugungi suhbatimizning bahsi emas bu, lekin bunga albatta to'xtalamiz. Endi hozir boshqa masalaga kelaylik. Hozir energetika vazirining shu sohadagi muammolarni ko'p yozgan va ko'p tanqid qilgan bloger ustidan yozgan arizasi mana poytaxt ichki ishlar bo'limini, bosh boshqarmasini, kiberxavfsizlik bo'linmasi tomonidan o'rganilayotganini aytdi. Bloger shunday deb yozdi o'zining postida. Endi bloger vazir mojarosiga sabab bo'lgan muammoning o'zi haqida. O'tgan tunda O'zbekistonda havo harorati -15 gacha tushdi. Dushanba kuni kunduzi -1-3 kuzatilgan, kechasi 11-12 bo'lgani kuzatildi. Ya'ni havo keskin sovudi O'zbekistonda. Endi ijtimoiy tarmoqlarda faqat svetgaz muammosi haqida yozilyapti hozir. Mana Ozodlikka kelgan ba'zi shikoyatlar.
Foydasi yo'qmi deyman, yangi O'zbekistonga kelishi. Ochirib juda ko'p. Haykaldan o'tib ketgan, haykaldan o'tib ketgan. Ha, yarmadan aldım videoyu. Oturup güdeyen kop. Kaçtı 4 saat, 5 saat kop gitmemiz bu liman kesi. Bana kettim benzin koymuşluyum endi başka ilacı. Ana ok yala.
Yardımımız bu mesela. Yolumuz bu mesela.
Svetimiz o işte.
Svetimiz bu mesela.
Svetim o işe yaptı.
Yolumuz bak gelin. Cakon, cakon yuvarlı. Svet
yok mu? Svet yok mu?
Endi bu bizga kelgan ko'plab shikoyatlardan bir nechasi xolos. Bular bilan to'liqroq mana tez orada Ozodlikning zimistoni video formatdagi maxsus dasturi chiqadi. U bilan ko'proq yanada to'liqroq tanishishingiz mumkin. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlari ham ancha-muncha yozyapti. Lekin mana shunday shikoyatlar fonida energetika vazirini bu sohani tanqid qilgan bloger ustidan prokuraturaga arz qilishi tarmoq faollari, xususan Otabek Bakirovning o'zi tomonidan ham energiya senzura deb tanqid qilinmoqda.
Nima bo'lganda ham vazirning xatti-harakatini energiya senzuraga urinish deb qabul qildim, qisqa aytganda. Ahvoli tobora og'irlashayotgan energetikadagi muammolarni yechish, bartaraf etish o'rniga tanqidni to'xtatishga, yopiqlik muhitini yaratishga va kuchaytirishga urinish deb baholayman.
Ya'ni ayni energiya senzura degan jumlani tarmoqdagi boshqa faollar ham ishlatishni boshladi. Masalan, Xo'jayinus Telegram kanali energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov iqtisodchi Otabek Bakirovning 1.5 yil avvalgi posti uchun shu post ustidan shikoyat arizasi berishi bu bosim, qo'rqitish va so'z erkinligini bo'g'ish uchun ishlatilayotgan manipulyatsiyadir deb yozdi.
Otabek Bakirov: "Men shunchaki aytmoqchimanki, men uchun siz bilan bir zamonda yashash sharafdir. Ota-onangizga rahmat. Siz millatimizning faxrisiz."
Mana bu Anora Umarning qilgan chiqishi. Endi mana Anora, siz ham bu yil boshdan beri shu energetik muammolar oqibatida 82 kishi o'lgani, 80 nafari og'ir ahvolda ekani haqida yozdingiz. Aynan shu Bakirov masalasidagi munosabatingizda. Lekin negadir energetika vazirining blogerni sudga bergani haqida yozganlar nisbatan ozchilik. Va umuman bu yil energetik krizis haqida yozayotgan ijtimoiy tarmoq faollari ham biroz oz. Blogerlar, jurnalistlar nimagadir bu haqida kamroq yozyapti bu yil. Hattoki juda kam yozyapti deyish mumkin. Asosan aholining shikoyatlarini kuzatyapmiz. Buning sababi nimada sizningcha, Anora? Bu yil qanaqadir blogerlarga bir ogohlantiruv bo'lganmi? Alohida bir qanaqadir biz kuzatmagan tarmoqlarda yozilmayotgan bosim bormi ichkarida?
Blogerlarga qandaydir bosim yoki ogohlantirish bo'lgan haqida rostman eshitmadim. Menga misol uchun menga hech kim bu haqda hech narsa ogohlantirmagan. Umuman men yaqinlarimdan buni eshitmadim. Kamaydi deb ayta olmayman, chunki lekin men kuzatishim bo'yicha qaysi Facebook'ga kiramanmi, Telegram'ni ochamanmi, kim yoki kim bilandir suhbatlashamanmi, hammani bugungi kunda mavzusi mana shu energetika muammosi bo'lib qoldi deb o'ylayman, chunki hamma tanqid qilyapti. Mening nazarimda hamma gapiryapti shu energiya tanqisligini. Ya'ni gaz bo'yicha mashinalarni navbati uzundan-uzun navbatda turganini, gazdan odamlar o'layotganini, menimcha bu to'xtamayapti. Sovuq boshlanishi bilan bu bo'yicha sovuq xabarlar ham, postlar ham ko'paydi deb o'ylayman.
Endi bu postlarda asosan nima deydi, shu vaziyatni xabar qilish shaklidagi postlarda, masalan, o'sha Bakirovdagi yoki yana bir osonli blogerlardagi kabi, masalan, hukumatga jiddiy savollar yo'q, energetika vaziriga jiddiy savollar yo'q, yoki biz o'tkazib yubordik ma'nora.
Jiddiy savollar, asosli jiddiy savollarga keladigan bo'lsak, nazarimda umuman blogosferamizda jiddiy savollar qo'yadigan va tahliliy savollar bilan ma'lumot beradiganlarning soni o'zi kam nazarimda.
Tushunarli. Endi bu yil O'zbekistonda qattiq sovuq tushgan ilk kunlardanoq ma'lum bo'ldiki, energetik ta'minot nafaqat o'nglangan o'tgan yilga nisbatan, balki o'tgan yilgidan ham yomonlashgan. Har holda shikoyatlarda shu narsa tilga olinyapti. Ya'ni O'zbekistonda kuzatilgan har yilgi trend davom etyapti. Bu qish o'tgan yilgisidan og'irroq. Hamda buning sabablari hukumatning muammoning yechimi emas, balki shu faollar aytayotgani kabi tanqidni to'xtatish, yopiqlik muhitini yaratish yoki kuchaytirishga urinish bilan ovoraligida deb baholanyapti. Mana Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovning bu haqidagi fikrini eshitaylik hozir.
Правительство немножко напугано тем, что, в общем-то, сейчас могут возникнуть случаи вот такие проявления открытого в публичном...
Aftidan norozilik ortib borayotgani hukumatni cho'chitib yuborgan va hukumat ochiq e'tiroz bildirish holatlarini mamlakatda beqarorlikka putur yetkazadi va iqtidordagi rejimning legitimligiga xavf soladi deb o'ylayotgan ko'rinadi. Shu bois ular Jinoyat kodeksining 140-moddasidan foydalanib, qandaydir preventiv choralar ko'rishga qaror qilishgan. Ushbu moddada, jumladan o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarayotgan shaxsni haqorat qilish va haqorat qilganlik uchun jazo nazarda tutiladi. Ammo haqorat deganda aynan nima tushunilishi kerakligi mavhum qolgan.
Без который не даёт какой-то расшифровки, в общем-то, что понимается под оскорблением.
Xomov jinoyat kodeksining 140-moddasini, haqorat qilish to'g'risidagi moddasini tilga oldi.
Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali haqorat qilish jinoyati ko'zda tutilgan.
Endi shu o'rinda yaqindagina Qonunchilik palatasi jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish haqidagi loyihani ma'qulladi. 11-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'sha jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini bir o'qishda ma'qullagani xabar qilindi. Hozir shu o'zgartirish mazmuni bilan tanishamiz.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
Ya'ni bu yerda O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilinyapti-da. Ya'ni Qonunchilik palatasi deputatlari buni bir o'qishda qabul qildi. Alisher Ilhomov juda muhim jihatni urg'ulab ketdi. Qonunchilikda ommaviy axborot vositalari yoki internetdagi chiqishlarda qilingan aynan qanday harakat haqorat deb hisoblanishi mumkin. Buning aniqlamasi yo'q. Ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik deyilarkan, aynan qanday harakatlar nazarda tutilgani haqida ham hozircha birorta rasmiy ma'lumot yo'q. Endi Gulnoza, siz huquq himoyachisi sifatida qonunchilikdagi bu ikki jumlada konkret qanday harakatlar nazarda tutilgan deb tushunyapsiz? Ya'ni bundan keyin tarmoq foydalanuvchilarining deylik energetik krizis haqida qoldirsa, masalan, sharh yoki post yozsa, shu ikki jumla bilan qanday postlar yoki sharhlar malakalanishi mumkin jinoyat sifatida, nima deysiz?
Tushunishimcha, endi tahlillarimizga ko'ra shu kunga qadar bu chaqiriq, ya'ni xalqni bir post orqali chaqirish, ya'ni hech kim tartibsizlikka chaqirmaydi, balki shunaqa ba'zida ko'ramiz, ayrim faollar bo'lgan, shu nimaga chiqishga chaqiradi. Ya'ni mana ayrim muammolarni davlat tashkilotlarida, hukumat tashkilotlaridan javobini so'rash maqsadida, huquqlarini talab qilish maqsadida faollar holatlari bo'lgan. Mana shunday tartibdagi chaqiriqlar menimcha jinoiy javobgarlik sifatida malakalanishi mumkin. Ya'ni bu chaqiriqlar qanaqa turda bo'lishi mumkin? Ya'ni tartibsiz namoyishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda tartibli namoyish, tartibsiz namoyish qanaqa bo'lishi haqida ham xalqda tushuncha yo'q. Balkim aynan mana shu jihatlarni nazarda tutayotgan
bo'lsak, xalqda tushuncha yo'qmi yoki qonunchilikda yo'qmi? Bir aniqlama.
Bu aniqlanish, aniq bir terminologiya bu qonunchilikda ham yo'q. Qonunchilikda yo'qligi sababli xalqda ham bu borada huquqiy savodxonligi yo'q. Aynan qanaqa turdagi tartibsizlik namoyishlar tartibsiz hisoblanadi, qaysi turdagi tartibli bo'ladi, bu bo'yicha qaysi moddalarda belgilangan, bu haqida ham aniqliklar qonunchiligimizda yetarli emas, kamchiliklar mavjud va bu menimcha yana bir asos bo'ladi. Bu noaniqliklar sababli faollar ham yoki tegishli mana shu post mualliflari ham bilmaydi u qaysi turdagi jinoiy javobgarlikka asos bo'luvchi harakat xatti-harakatni amalga oshirayotganligini o'zlari bilmagan holda sodir etishlari mumkin va bu ayrim mansabdor shaxslar uchun va tegishli davlat organlari uchun asos bo'ladi chora ko'rishlari uchun.
Davlat xizmatchilarini, vazirlarni, ularni xalq xizmatida deyishyaptimi? Bizga xizmat qilgan odamlardan noroziligimiz, bizga qaytib nimadir ishlar yoqmayotganligini, qattadir noroziligini bildirish kerak deb o'ylayman va o'shani bildirish yo'lini ham Facebookdan tashqari boshqa yo'llar bilan, misol uchun o'sha namoyish boshqa bildiriladigan bo'lsa, o'zi aslida misol uchun tinch namoyishga qanaqa chiqilishi kerak, norozilik qanaqa bildiriladi, qaysi qanaqa turlari bor, misol uchun ba'zida odam o'zi ko'rinmasdan faqat nima deydi norozilik plakatlarga bir narsani yozib noroziligini bildirib qo'yib ketishi mumkin, qanaqa turlari bor, buni jinoyat sifatida malakalash noto'g'ri deb o'ylayman. Aksincha haqiqatdan odamlarga qanday qilib norozilik bildirish mumkin, qonuniy yo'lda noroziligiga chiqish mumkinligini o'rgatish kerak, bilish kerak odamlar deb o'ylayman. Buni o'rganish yoki o'rgatish jinoyat sifatida malakalanishi umuman noto'g'ri deb o'ylayman. Qanaqa turlari bo'ladi namoyishi, shuni o'rgatadigan joy ham bo'lishi kerak, balki nodavlat notijoratlarmi, nodavlat notijorat tashkilotlarmi, umuman xalq bilishi kerak qanaqa noroziligiga chiqish, noroziligini bildirish kerakligini. Baribir ular xizmat, bizni xizmat xalqqa xizmatkormiz deyishadi-yu, lekin xo'p qani o'sha xizmatkorlarga bo'lgan bir og'iz fikr bildirsa-yu, ular bizani prokuraturaga yoki sudga chaqirsa qanaqasiga ular xizmatkor bo'lishi mumkin-da? Umuman bu bir og'izda qabul qilingan shu moddani o'ylaymanki, shu hali aytganimdek, o'sha ichkariga kirib chiqqanidan eshitganim, sizni postingiz orqasidan katta namoyishlar bo'lib ketsa, siz aybdor bo'lasiz degan suhbatlarga qog'ozdagi o'sha yuridik asos sifatida qabul qilish mumkin buni.
Nega kutilmaganda va nega aynan hozir? Nima deysiz Gulnoza?
Endi bu yuqorida bergan savolingizni ham shu yerda qo'shib ketmoqchi edim. O'zi o'quv degani nima bu? Nimani nazarda tutilganligi? Ya'ni namoyish kim o'qitiladi? Qaysi guruhlar o'qitiladi bu masalada? Qanaqa tartibda o'qitiladi? Kim o'qitadi degan savol ochiqligicha qoladi. Har doimgidek, ya'ni bir qismi beriladi jamoatchilikka yoki xalqqa va qolgan qismi yopiqligicha qoladi. Bu menimcha ochiqlanishi kerak bo'lgan savollar. Kim o'qitadi, qanaqa tartibda o'qitiladi va nima maqsadda o'qitiladi? Bu namoyishlarga chaqiriq yoki boshqa atroflicha jarayonlar. Endi bundan kim manfaatdor? Albatta, davlat tashkilotlari xalqni noroziligidan ayrim muammolarni ko'tarishdan hech qachon manfaatdor bo'lmaydi. Shu sababli bu narsani yopiqligicha bir qismini bergan holatda bilmadim qaysidir normalarga shunaqa balkim xalqaro tashkilotlardan shunaqa takliflar, talablar tushgandir. Bilamiz, hozirgi kunda moliyaviy institutlar O'zbekistonga juda katta miqdordagi mablag'larni ajratyapti va bu mablag'larni ajratilish albatta qaysidir bir talablarni qo'yish evaziga bo'ladi. Ya'ni inson huquqlarini ta'minlash O'zbekistonda va unga amal qilish, targ'ib qilish masalalari o'sha moliya xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan oldinga qo'yiladi, O'zbekiston hukumati oldiga qo'yiladigan talablar. Mana shu doirada menimcha bu masala ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Qonun chiqaruvchi palata, tegishli oliy majlisning oldidagi masalalardan biriga aylangan bo'lishi katta ehtimol.
Bu endi hozir shu o'rinda Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovni ham bu boradagi bir fikrini eshitaylik. Uning u o'sha fikr bildirar ekan, e'tiborni yana bir marta shu Otabek Bakirovning 1.5 yil oldingi postiga qaratdi va unda bloger Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab deb murojaat qilar ekan Mirza Mahmudovga, O'zbekistondagi bugungi energetik krizning asl sababiga urg'u berib o'tdi, deyapti Alisher Ilhomov. Marhamat.
Ну, решили, видимо, сейчас придраться к этой фразе, вот это якобы может...
Шу джумлага япшиб олиб, гоя у вазирнинг қадр қимматини ҳақоратлади деб иддао қилишяпти. Аслида Бакировнинг бу джумласи нафақат вазирга, президентга ҳам тегишли. Чунки Бахтиёр Фозиловнинг Газпром томонидан назорат қилинадиган Эриал ширкати Ўзбекистоннинг газ соҳасида асосий ўйинчи ҳисобланади. Газ сектордаги муҳим активларни назорат қилиши учун давлатнинг катта-катта лойиҳалари унга ҳеч қандай тендерсиз топширилган. Ҳатто Hukumat mulozimlarining o'zlari ham O'zbekiston byudjetidan ajratilgan mablag'larni behuda va ortiqcha sarflagani, u bilan tuzilgan bitimlar o'zini oqlamasligini va O'zbekiston ayanchli ahvolda qolib, hanuzgacha o'z aholisini energiya resurslar bilan lozim darajada ta'minlay olmayotganini ta'kidlab, ushbu shirkatni tanqid qilishgan edi.
Сами правительственные чиновники критиковали вот эту практику вот этой компании.
Mana Alisher Ilhomov o'sha O'zbekistondagi energetik muammoni asl sababiga o'sha bloger Otabek Bakirov bergan ishoratga to'xtaldi. Kremldagi og'alar dedi. Bu haqda endi O'zbekistondagi matbuot ham ko'p marta yozdi. O'sha mustaqil internet nashrlari Ozodlik qator surishtiruvlar o'tkazdi. Ya'ni O'zbekistondagi energetik sektor qaysidir bir shaklda Kremlga bog'langan kompaniyalarga berilgani, buni natijasida O'zbekiston so'nggi yillarda nima deydi, gazni eksport qiluvchidan import qiluvchiga aylanib qoldi. Bu ya'ni 1 yil 2 yilda bo'lmadi, bir necha yillar ichida bo'lyapti bu holat, lekin bu holat o'zgartirilmayapti-da, vaziyat o'zgarmayapti. Buning sababi nimada? Bu muammoni shunchalik hal qilish imkonsiz darajaga kelib qolganmi yoki siyosiy iroda yetishmayaptimi? Nima deysizlar sizlar? Bu savol ikkingizga ham marhamat.
O'zim umuman olganda energetika masalasida siyosiy iroda yetishmayotgandek deb o'ylayman. Masalan, ozodlikka avvalgi shu mana shu aynan shu mavzular yuzasidan qilingan surishtiruvlariga nisbatan ham vazirlik tomonidan yoki boshqa tarafdan nima deydi joyali javob ham bo'lmadi. Ya'ni 5-6 bloger jurnalisti yig'ib ular bilan suhbat qilishdi-yu, lekin o'sha vaqtda mana shu kompaniyalar bilan shartnoma tuzilayotganda boshqa tanlovlar bo'lmaganini aytishdi. Lekin ommaviy axborot vositalarida mediani tekshiradigan bo'lsak, aynan o'sha vaqtlarda hozir kompaniya nomi esimda yo'q, lekin bizni yaxshi takliflarimizga qaramasdan Rossiyani offshore kompaniyalarini tanladi O'zbekiston degan materiallar o'sha bizga ulardan yaxshiroq takliflarni bergan kompaniyalar tomonidan yozilgan materiallar, maqolalar hali ham bor. Men o'ylaymanki, mana shu Kreml, ya'ni energetik qaramligimiz bu mana shu muammoni eng o'sha asosi deb o'ylayman, buni ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Bundan boshqa menimcha sabab ham yo'q.
Tushunarli. Gulnoza, siz biror narsa qo'shimcha qilasizmi, marhamat?
Endi bu savolingizga menga shu adashmasam bundan 2 yil oldin butun Markaziy Osiyo mamlakatlarida, men qo'shni O'zbekistonga qo'shni mamlakatlarda jumladan bir kunda balki eslarsizlar, bir kunda hamma elektr tarmog'idan o'chirilish holati kuzatilgan. Ya'ni bu degani hanuz bu davlatlar o'rtasidagi energetik masalalar o'zaro hamkorligida va qattiq bir o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi. Va bu yerda yuqorida aytib o'tilgandek Kreml masalasi yana oldinga chiqadigan savollardan menimcha. Nima uchun bu masala hali-hanuz O'zbekistonda amalga oshirilmayapti? Bu katta savol, bu bizga qorong'u savollardan biri. Bu masalada misol uchun energetika vaziri hali biror bir bayonot bilan yoki xalqqa tushuntirish bilan chiqqani yo'q. Bu 4-5 ta blogerni chaqirib, ularga yopiq tarzda ma'lumot berish bu yetarli emas. Bizda deyarli 40 millionga yaqinlashayotgan O'zbekiston aholisi nega O'zbekiston aholisiga tushuntirish bermasdan 4-5 ta blogerga yopiq tarzda javoblar berilishi ham bir xavotirli holat. Shu sababli men yana shu energetika vazirligidan va tegishli davlat organlaridan mana shu bo'layotgan energetik muammolar xalqqa ochiqlashi va nima uchun mana shu holatlar sodir bo'layotganligi to'g'risida xalqqa balkim tushuntirsa xalq ham tushunadi-ku, hech kim ularni eshigini taqillatib kelib ulardan ortiqcha narsani talab qilayotgani yo'q. O'sha mansabdorlar bir kun borib o'sha xalq uzoq tumanlarda, qishloq joylarda yashayotgan og'ir sharoitlarda mana shu -15 graduslik sovuqlarda svetsiz, gazsiz, sovuqda yashayotgan aholi vakillari bilan uchrashib ko'rsin yoki bir kun borib ana o'sha sharoitlarda yashab ko'rishsa, balki bu muammolarni yechish qanchalik hayot mamot masalasi ekanligini anglab yetishadi. Balkim bularni anglab turish ham, lekin nima ularni to'xtatib turganligi, bu qattiq islohotlar uchun nima yetishmayotganligi bizga xalqqa qorong'u. Shu bois men endi tegishli davlat balkim ular ko'rishsa, ularda mana shu masalada xalqqa ochiqlanish kerakligini, xalqni sabrini sinamasdan balkim ularda ochiq ma'lumotlarni ta'minlashi kerakligi haqida alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim.
Siz ikkingiz ham Anora, Gulnoza, sizlar Toshkentda yashayapsizlar hozir, lekin o'sha viloyatlarda qarindosh urug', yaqinlar, tanish bilishlar qanday esinyapti shu kunda, shu -15 gradus bo'lib turgan paytda?
Toshkentdan tashqari joyda va Toshkentda ham ko'p elektr o'chirilishlar ko'p kuzatilyapti. Qanday isitilishyapti? Shu tappi o'tin pechga, pechkadan yana o'sha nosoz foydalanish, hamma qo'ldan kelgancha isinishga harakat qilishyapti.
Siz nima deysiz, Gulnoza?
Bolalik Jizzaxda katta bo'lganman, Zardor tumanida. O'sha yoshligimizda biz pechka doim dadam uyida o'sha qishga tayyorgarlik sifatida pechka yoki tappi o'tin, ya'ni alternativ nimalar, vositalar, yoqilg'i vositalari doimiy tayyorgarlik ko'rilgan. O'sha yosh bolaligimda shunaqa tayyorgarlik ko'rib borilgan va hozirgi kunda ham o'sha tayyorgarlik erta yozdan, erta bahordan bu tayyorgarlik boshlanadi va qishga qadar mana shu alternativ vosita isitish vositalari tayyorgarlik oldi olinadi. Ya'ni mana shu masalada e'tiborga olib xalqni, demak, tayyorgarligini boshlaydi va bu, demak, bizning xalqimiz sabrli xalq, har qanday muammo masala bo'lsin, shuni oldini olish maqsadida harakatini qiladi. Qishloq joylarda mana hali hanuz mana qarindoshlarimiz bilan gaplashib turamiz, bu muammolarni qanday yechadi. Demak, ularda avvaldan yechim bor, eski davridan beri yechim bor. O'sha usulda isitish, turli isitish usullaridan foydalangan holda hayotlarini saqlab kelmoqda.
Demak, yillardan beri hal bo'lmayotgan bu energetik krizis. Bu yil ham mana hal bo'lmaganini ko'rib turibmiz. Hali qish endi boshlandi, shikoyatlar eshitila boshladi. Hozir shu vaziyatda O'zbekiston rasmiylari, shaxsan energetika vazirining o'zi doim aytib keladi, aholi soni oshyapti, sanoatimiz o'syapti, energetik resurslar bilan ta'minlash qiyinlashyapti degan sabablarni qator-qator sanaydi. Blogerlar mana hozir o'sha Lolazor podkastida ham savol qo'yishdi. Unday bo'lsa, ma'lumotlarni rasman ochiqlasangiz bo'lmaydimi? Eksportimiz qancha, importimiz qancha, qanchadan gaz sotib olyapmiz? Shularni ochiqlasa bo'lmaydimi degan bahs bo'lyapti-da bu yerda. Siz ikkingizga ham savol bermoqchiman suhbatimiz yakunida. Shu vaziyatda, mayli, demak, energetik muammo bor va uni hal qilish qiyin. Shu vaziyatda hukumat, shaxsan vazir Mirza Ahmedov qanday yo'l tutishi kerak deb o'ylaysiz? Unga masalan nima taklif bergan bo'lardingiz? Marhamat, Gulnoza.
Endi taklifim o'sha yana ochiqlash masalasi. Agar bu energetik muammolar yuzasidan yoki investitsiya masalalari yuzasidan qanaqadir muammolar bo'lsa, nima uchun bu tizimli muammolar tahlil etilmagan shu paytgacha? Nega aql markazlari ishga solinmagan yoki ishga, endi aql markazlari muammoli narsa, ya'ni shu aql markazlari yetishmaydi O'zbekistonda. Nega shunaqa aql markazlari yoki turli xil balkim tegishli davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda tizimli monitoring ishlari shu paytgacha amalga oshirilmagan degan savol. Va bu muammoning asl yechimi, tubi qayerga borib taqaladi? Mablag'ga, albatta. Bu sohani islohot qilish uchun, sohani o'zgarishlar yasash uchun albatta hammasi mablag'ga borib taqaladigan holat. Agar elektrostansiyalar svetini o'chishi bilan bog'liq holatlar, eski elektrostansiyalari bilan bog'liq degan tahlillarni o'qiganman. Ya'ni agar mana shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, nega buni biz bir necha yillardan beri yechilishini kutib yashash kerak xalq? Demak, buni elektrostansiya, demak, elektroenergiya vazirligi o'rganishi kerak, monitoring qilib, tahlil qilib, mana shu muammolar yuzasidan tushuntirish berilishi kerak va ochiq ma'lumotlar orqali xalq ham tushunishi kerak. Demak, mana shu muammolar bor va sezishimiz kerakki, buni, bu muammolarni ustida ishlash uchun yo'l xaritasi tuzilgan. Xalq, vazirlik tegishli qat'iy chora-tadbirlar asosida xalqni ahvolini yaxshilash, energiya tizimi bilan bog'liq muammolarni yechish yoki bartaraf etish yuzasidan, demak, birinchi qadam buni qilar ekan, ikkinchi qadam buni qilar ekan deb bir ruhiy dalda olishi kerak xalqim.
Sizchi, siz Anora nima deysiz? Takliflaringiz?
Taklifim ochiqli, ochiqlash kerak deb o'ylayman. Qachon, nimaga shu muammo yuzaga kelyapti va qachon hal bo'ladi? Bizni nimalar kutyapti? Bu haqda menimcha faqat ochiq ma'lumot berish kerak deb o'ylayman. Faqat xalqni ayblashdan gaz bor, lekin talab ortib ketayotgani uchun yetmay qolyapti deyish bu qandaydir kulgili javob. Gaz bor, lekin talab anomal sovuq yoki suvuq kuchayib ketishi bilan yetmay qolyapti deyish javob emas deb o'ylayman. Aniq javoblar berish, qachon hal bo'linishini aytish yoki muqobil boshqa qanday choralar ko'rilayotgani haqida ma'lumotlar berish.
Katta rahmat. Demak, O'zbekistonda o'sha yana bir qish arafasida, qahraton qish, havo harorati -15 ga tushgan bir paytda o'sha energetik muammolarni tanqid qilayotgan bloger ustidan energetika vaziri kiritgan shikoyat arizasi, sog' bo'ling, va bu hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilayotgan vaziyatni, demak, taniqli jurnalist Anora Sodiqova hamda inson huquqlari himoyachisi Gulnoza Mamarasulova bilan muhokama qildik. Suhbatda qatnashganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Moskvada rus generali o'ldirilishi munosabati bilan O'zbekiston fuqarosining qo'lga olinishi Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar orasida qo'rquv va vahima uyg'otdi. Moskva Ukrainaga bosqin boshlagandan beri yo'q qilingan eng yuqori lavozimli Rossiya harbiy zobiti bo'lmuş general-leytenant Igor Krilovning o'limi ortida Kiyev turganini iddao qilmoqda. Bu boradagi eng so'nggi tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum.
Moskvada rus general o'limiga sabab bo'lgan teraktni uyushtirishda ayblanayotgan toshkentlik 29 yashar Ahmadjon Qurbonovning oilasi O'zbekiston huquq tartibot idoralari nazorati ostida qolmoqda. Radiatsiya, kimyoviy va biologik qurollardan mudofaa qo'shinlari boshlig'i Igor Krilov va uning yordamchisi Ilya Polikarpov 17 dekabr kuni ertalab Moskvaning Rizan prospektida o'ldirildi. 19 dekabr kuni Moskva shahar umumiy yurisdiksiya sudlari bu teraktni uyushtirishda ayblangan o'zbekistonlik Qurbonov Ahmadjon Alijon o'g'li Basmanli tuman sudi qarori bilan 1 oy 30 sutka, ya'ni 2 oyga hibsga olinganini ma'lum qildi. Ozodlik Qurbonovning Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi Paxtakor mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan oilasini topdi. Ammo oilaning ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilmayotgani ma'lum bo'ldi. Ushbu mahalla fuqarolaridan birining shaxsisi qolish sharti bilan aytishicha, Ahmadjon Qurbonov 2021 yilda Turkiyaga pul topish uchun, ya'ni mehnat muhojiri sifatida ishlagani ketgan. So'nggi bor onasiga Rossiyadagi portlash voqeasidan 2 kun avval qo'ng'iroq qilib, o'zining sog'-salomatligi, ishlari yaxshi ekani, Rossiyada oshpazlik qilayotganini aytgan. Mahalla faoliga ko'ra, Qurbonovning oilasi o'rta hol, tinch xonadon sifatida ma'lum. Bir necha yil avval olamdan o'tgan otasi Alijon Qurbonov oshpazlik qilgan, oiladagi yana bir o'g'il nonvoylik qiladi. Ahmadjon Qurbonov esa O'zbekistondan chiqib ketayotgan paytda uylanmagan bo'lgan. Mahalla faoliga ko'ra, oilasi uning qachon va qanday qilib Turkiyadan Rossiyaga borib qolganidan bexabar. Bu oila bilan gaplashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Qurbonovlar oilasi bilan muntazam aloqada.
Ular ruxsatsiz shaxsga doir ma'lumotlar oshkor qila olmayman, lekin umumiy suhbat ruhida men ulardan so'radim, ya'ni sizlarga nisbatan O'zbekiston himoya qilish idoralari tomonidan yoki Rossiya tomonidan qanaqadir tasdiq yoki popisalar yo'qmi degan narsani so'radim. Ular to'liq rad qilishdi, ya'ni O'zbekiston yoki boshqa tomondan qanaqadir ularni xonadoniga nisbatan bir aligi nima deydi, bosim yoki biror tarzdagi ehtiyot nimalari ko'rilayotgani yo'q. Lekin suhbatlashib turishibdi, to'g'ri, bu o'zi qonun talabi ham shunday, bunaqangi paytda albatta suhbatlashiladi. Ikkinchidan, ular bir qanaqadir shokda, ya'ni ular hatto mana shu terrorchilik sodir etilgani va o'zlarini farzandi, demak Ahmadjon bunaqangi og'ir jinoyatda ayblanayotganini ommaviy axborot vositalari orqali eshitishgan. Shuning uchun bu yerda men ularga ular huquqlari borligi, Rossiyada xuddi nima deydi, ko'p avtoritar mamlakatlardagi kabi, diktatorlik mamlakatlari kabi o'sha tergov va so'roq jarayonlarida o'sha shaxsga nisbatan protsessual huquqlar buzilishi mumkinligini tushuntirishga harakat qildim.
Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Qurbonovlar oilasi Ahmadjonning Moskvada terrorchilik harakati sodir etgani haqida rasman Uchtepa tumani ichki ishlar bo'limi xodimlaridan xabar olganini aytishgan. Ish tafsilotlarini esa bu oila ommaviy axborot vositalari xabarlaridan bilishgan.
So'nggi yillarda Rossiyada ksenofobiya kayfiyati kuchayib, markaziy osiyolik migrantlarga hujumlar ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Bu xabar ushbu jarayonni yanada og'irlashtiradi.
Odamni yomoni bo'lishi mumkin, lekin bitta millatni yomonga chiqarib bo'lmaydi, bitta odamni orqasidan deb o'ylayman. Odamni yomoni bo'ladi, lekin millatni yomoni bo'lmaydi.
Tekshiruv qattiq bo'ladi-da o'shaning uchun. Tekshiruv bo'ladi, dokument 100% bo'lishi kerak.
Bu hozirgina ko'rganim, endi boshidan oxirigacha ko'rmadim, to'g'risi u ko'proq provokatsiyaga o'xshaydi. Qoraqola City bo'ldi, endi O'zbekiston. Bu kimdir, qaysidir orqada kattaroq kishilar bordir.
Слушай, я работаю в сфере общепита, разреши, ну, скажу. У нас, ребята, и узбеки, и даги, и грузины работают. Опять же, я скажу, в каждой нации есть и плохие люди, и порядочные. Просто, ну, стоит, на мой взгляд, тянуться к порядочным людям, а плохие люди должны отсеиваться.
Шахсан гуапма. Мен узбекман. Мен туркман. Мен паспортым алды. Узбекистан фпарасына. Дарымда қырғыз барларды алды. Унна әкеген. Мен өз мен алып қалдым. Тексерді. Қырғыз балаларды көрді. Көрді, қойып жіберді. Немеге екен, көбірек өзбеклерден, өзбекләр көплігі үшін осы өзбеклер анаға шықты.
Россия онлап жылдардан бері Марказий Осиялік миллионлап мехнат мұхажирі үшін миграцияның асосы юналышы болып тұрыпты. Олар өз ойлаларыны бақыш үшін түрлі тақып ва кәмсіз ішлерге чидап ішлеп келмоқта. Март айда Москва вилоятидаги Крокус Сити Холл концерт залыда содыр болган терактан соң Россия хукуматы мигрантларга нисбатан янада репрессив сиёсат юртишни бошлади. Бу терактга алоқадор деген гумон билан бир неча тожикистонлик қўлга олинган, улардан 4 нафари суд залига олиб келинганида юз ko'zlarida kaltak va qiynoq izlari borligini hamma ko'rganda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati gumonlanuvchi Ukraina maxsus xizmatlariga yollanib, tayyorlovdan o'tganini iddao qilmoqda. Jumladan Kreml matbuot kotibi Rossiya razvedka xizmatlari yuqori martabali rossiyalik general Krilovni o'ldirishga kim buyruq berganini biladi deya bayonot bergan.
Hozirda buyurtmachi kim, terrorchilik harakati ijrochilari kim ekani bizga ayon bo'ldi. Kiyev rejimi terrorchilik usullarini qo'llashdan tortinmayotgani tasdiqlandi. Biz dushmanimiz kimligini, nimalarga qodirligini aniq tushunamiz va bu maxsus operatsiya davomida qilgan harakatlarimizni yana bir bor oqlaydi.
Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Krilov va uning yordamchisi general yashaydigan uy podyezdi yonida turgan elektr samokatga joylangan qurilma portlashi natijasida bo'lgan. Federal xavfsizlik xizmati Ukrainadan ko'rsatma olgan gumonlanuvchi Moskvaga kelgan va yuqori kuchlanishli qo'lbola bombani elektr skuterga o'rnatib, uni general Igor Krilov yashaydigan uyning kirish qismida qoldirgan. Krilov va uning yordamchisi chiqayotgan vaqtda esa bombani portlatib yuborgan deb bayonot berdi. Federal xavfsizlik xizmati keltirgan bayonotda qayd etilishicha, 1995-yilda tug'ilgan gumonlanuvchiga Ukraina razvedkasi bu qotillik uchun 100 ming dollar pul hamda Yevropa ittifoqiga yuborishni va'da qilgan. Rossiya xavfsizlik xizmati gumonlanuvchi aybini tan oldi deya bir videoni e'lon qildi. Kadrlarda yuzlari tilingan erkak unga 100 ming dollar va Yevropa pasporti va'da qilinganini aytmoqda.
Меня предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.
Qotillikda gumonlanuvchi yozuv kameralari tasvirlari va mobil telefon to'lovlari asosida aniqlangani aytilmoqda. Federal xavfsizlik xizmati rasmiy xabariga ko'ra, aybi isbotlansa, sud qarori bilan gumonlanuvchi o'zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiya tomoni ayblovni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirgani yo'q. Tahlilchilar ehtimoliy qotil juda tez qo'lga olinganini shubhali deb atashmoqda. Radiatsiya, kimyoviy va biologik qurollardan himoya qo'shinlari boshlig'i general Krilov o'limida gumon qilinayotgan o'zbekistonlikning bu qadar tez ushlangani yana ortidan ayrim tahlilchilar Rossiya maxsus xizmatlari bu yigitni balogardon qilmayotganmikin degan taxminni ilgari surmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi va Londonda joylashgan Central Asia Due Diligence tadqiqot markazi direktori Alisher Ilhomov gumonlanuvchi katta ehtimol bilan qiynoqqa solingan deydi.
У меня сомнение, что это убийство совершил наш узбекский мигрант.
Qotillikni bizning o'zbekistonlik muhojir sodir etganiga menda shubha bor. Garchi bu suiqasda qatnashgan bo'lsa-da, u bunda yordamchi ijrochi rolini bajargan bo'lishi mumkin. Lekin tergov asosiy ijrochi aybini unga yuklashga qaror qilgan aftidan. Katta ehtimol bilan u qiynoqqa solingan yoki unga qiynoq bilan tahdid qilingan. Shu bois videoga yozib olingan ko'rsatmani berishga majbur bo'lgan. Vaholanki, qonun ustuvor davlatlarda tergov tartibiga ko'ra bunday video tarqatilmaydi.
всем нормам ведения следствия. Так.
Аксел мигрант чыгышлар билан танылган ерек сиёсий арбоблардан бири Россия тергөө комитеси раиси ва Путиндин якын сапташы Александр Бастрикиндир. Өткөн жылы Россия паспортун алган мигрантларны агар улар Украинага каршы урушка барыштан буйун тоолоса, фукаролуктан махрум этиш керек деп таклиф кылган. Бастрикин шуниңдек мигрантлар томонунан содир этилеткен жинаяттар жүдө кескин ашып бараткан хакыда гапырып келеди. Адамлар руслар фронтта болгон пайтта мигрантлар бизге аркадан хужум кылышыпты деген нарозы болмокта деген эди тергөө комитеси рахбары.
Албатта анау түшүнөмүзки, яны бир давлаттын вакили бирөө шунакаңга жамоатта бир катта бир ажиотажга чакырган шунакаңга жинаяттар содир кылган пайтта у давлатына нисбетан, уну фукаролорго нисбетан мунасабатлар жаман тамон өзгөрөт экен. Aslında biz bunda bo'lmasligi kerak, chunki hamma bir odam jinoyat qilsa, hamma fuqarolar bunda degan jinoyatchi degan emas. Lekin afsuski buni ko'ryapmiz. Hattoki mana yaqinda Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'lgan vaziyatda ham mana shu 3 ta O'zbekiston fuqarosini shu jinoyat qilishda gumonlangandan keyin boshqa O'zbekistondan kelgan fuqarolarni ham hech qanaqangi sabab siz o'sha davlatga kiritmaganligini ko'rdik. Va bu narsa Rossiyada ham bo'lib kelgan shu vaqtgacha va afsuski bizda shunga xavotir borki, mana shu aeroportlarda bo'lib turgan tekshiruvlar, ayniqsa telefonlar, smartfonlar tekshiruvlari hech qanday asos kiritmay turgan holatlar bular yana ham ko'payishi mumkin. Ko'chalarda ham telefondan tekshirish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta birinchi navbatda vatandoshlarimizga tavsiya qilamizki, iloji boricha Ukraina bilan bog'liq har qanday kanallar, ma'lumotlar, kontentni umuman har qanday narsani telefondan o'chirib yuborish kerak, ularni kuzatmaslik kerak. Chunki agar Rossiyada bo'lsangiz yoki Rossiyada turgan bo'lsangiz, telefoningizda shunaqangi ma'lumot topilsa, nafaqat sizni kiritmasligi mumkin, balki sizga nisbatan jinoiy javobgarlikka ham tortishlari mumkin. Shuning uchun bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak, xavfli vaziyat.
O'zbekistonlikning bu jinoyatni sodir etgani aniq emasligi, balki uning darhol aybdorga chiqarilishi Rossiyadagi vaziyatni og'irlashtirishini rossiyalik ekspertlar ham ta'kidlamoqda.
Ну, я не знаю, на самом деле, насколько близок и насколько действительно виноват этот гражданин.
Ushbu fuqaroning qanchalik aybdor ekani noma'lum, chunki maxsus xizmatlar o'z rahbarlariga bajarilgan ishlar, muvaffaqiyatli yakunlangan tergov va hokazolar bo'yicha hisobot taqdim etishi kerakligi aniq. Biz buni ko'rdik. Buning qanchalik asosli ekanini aytish qiyin. Lekin hozir mamlakatda rasmiy ravishda tan olingan ishsizlik 2.2% ni tashkil qiladi. Bunaqa raqam hech qachon qayd etilmagan. Odamlar bir tomondan frontga olinadi. Shunga ko'ra ishchilar soni iqtisodiyotda qisqaradi. Ikkinchidan iqtisodiyotning o'zi harbiy sanoat kompleksiga bo'ysuntirilgan. Uchinchidan yuk ko'taruvchi, chiqindi chiqarish, kommunal xizmat ko'rsatish, avtobus haydovchilari va hokazo kabi og'ir, qora, ammo zarur ishlarni ham kimdir bajarishi kerak.
Ukraina ommaviy axborot vositalari maxsus xizmatlardagi manbalarga tayangan holda general halok bo'lgan portlash Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilgani haqida yozdi. Krilov harbiy jinoyatchi va mutlaqo qonuniy nishon edi, chunki u Ukraina harbiylariga qarshi taqiqlangan kimyoviy qurollarni qo'llashga buyruq bergan deya o'z suhbatdoshidan iqtibos keltiradi, jumladan Ukrainskaya Pravda nashri. Reuters agentligi ham Ukrainadagi manbalarga tayanib Krilovning o'limini Ukraina xavfsizlik xizmati operatsiyasi sifatida talqin qilmoqda. Krilov o'limidan bir kun oldin Ukraina xavfsizlik xizmati u jinoyat sodir etishda gumon qilinayotganini bildirgan. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, general Ukraina harbiylariga qarshi kimyoviy qurollar qo'llanishiga mas'uldir. Ukraina xavfsizlik xizmatidagi BBC manbasiga ko'ra, generalning o'ldirilishi maxsus operatsiya bo'lgan, ammo hozirga qadar Ukraina buni rasman tasdiqlagani yo'q.
Это был явный провал спецслужб.
Bu Rossiya maxsus xizmatlarining ochiq oshkora xatosi. Shuning uchun hozir ular Putin rahbariyati va aholi oldida o'zini oqlash uchun tezda aybdorni topib, bu vaziyatdan chiqishi kerak. Shuning uchun aybni o'zbek muhojiriga yuklab qutulishga qaror qilishdi. Bu esa muhojirlarning shusiz ham og'ir ahvolini yanada og'irlashtiradi. Hukumatga yaqin mansabdorlarning ularga qarshi jazavasini yanada kuchaytiradi. Yana bir tarafdan bu muhojirlarning qaysidir qismini Ukrainaga urushga borish uchun shartnomalar imzolashga majburlash uchun qo'llanishi mumkin.
Rus generalining o'ldirilishi, ya'ni harbiy jinoyatlarda gumon qilinayotgan shaxsning shu tarzda halok bo'lishi bu birinchi hodisa emas. Noyabr oyida Qrimda Qora dengiz flotining 41-chi raketa kemalari va katerlari brigadasi shtabi rahbari Valeriy Trankovskiy bo'lgan avtomobil portlatilgandi. General Krilov Rossiya mudofa vazirligining eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biridir. U Rossiyaning Ukrainadagi urushi boshlanishidan oldin ham postsovet hududida Amerika maxfiy biolaboratoriyalari mavjudligi haqida bir necha bor bayonot bergan. 2022 yildan keyin Krilov muntazam ravishda brifinglar o'tkazib, Rossiya raqiblari yaratayotgan biologik qurollarning tobora g'ayrioddiy turlari haqida gapira boshlagan. Misol uchun G'arbda faqat ruslarga ta'sir qiladigan jangari chivinlar va viruslar ishlab chiqarilayotgani haqidagi bayonotlarni berib, jamoatchilikda turli fikrlarga, mulohazalarga sabab bo'lgan edi.
Agar rus generalining o'limida ayblanayotgan o'zbekistonlik Ahmadjon Qurbonov aybdor deb topilsa, unga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Ammo O'zbekistondagi ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov Rossiyada hozirdanoq Ahmadjon Qurbonovning huquqlari buzilishi hollari kuzatilayotganidan xavotir izhor qilmoqda.
Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 14-moddasida aybsizlik prezumpsiyasi deyiladi bu. O'sha sud hukmi kuchga kirmasdan turib, sud qarori chiqmasdan turib, hech kimni birorta jinoyatda ayblash mumkin emasligi ko'rinadi. Bu butun dunyo tajribasida bor, jumladan Rossiyada ham. Lekin afsuski, o'sha Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasini dastlabki so'roq jarayonlarida o'sha protsessual kamchiliklar men hukumatchilik nuqtai nazar aytayapman.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Prezident davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan.
Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Homoseksual fe'l atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki
professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin?
11 ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik.
Bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, bu o'sha paytda KGB ishtirokida o'sha paytda shunaqa qilishgan.
Qo'limizdagi bu sxema bloger Abduqodir Mo'minovning qamalishi arafasida unga qarshi ishlab chiqilgan qoralash kampaniyasi rejasi. Rasmiy tilda chora tadbirlar rejasi deb ataladi. Bu yerda Abduqodirni qanday qilib tadbirni ishlab chiqqanlar tilida geyga chiqarish va uni jamiyat oldida obro'sizlantirish yoki avtohalokatga uchratish singari ehtimoliy ssenariylar bor. Ozodlikning bir oylik surishtiruv davomida bu kabi sxema O'zbekistondagi ko'plab bloger va jurnalist hamda faollarga nisbatan qo'llanilganini aniqladik. Bu kampaniya boshida kim turgani va qaysi idora va xodimlar safarbar qilingani, qanday ishlatilgani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Uni ko'proq odam ko'rish uchun albatta like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.
Mirziyoyev chiqib olib har narsalar deyotibdi. Og'ziga kelgan gapni gapirib, mahalla baymi, korrupsiyani yo'q qilamizmi, shuncha vazirlik tuzdik, bekorga qilmadikmi, bir narsa deyotibdi. Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Hukumatning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan YouTube'dagi Ko'zgu loyihasi muallifi bloger Abduqodir Mo'minov 2023-yilning 8-fevral kuni erta tongda bedarak yo'qolgan va shu kuni uning daragi IIB hibsxonasidan chiqqandi. Oradan yarim yil o'tib, 2023-yilning 4-avgust kuni Mirobod tuman sudi Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmi bilan Mo'minovning 3 yilgacha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishi taqiqlandi. Mahkama uni jinoyat kodeksining firibgarlik va tovlamachilik kabi jami 6 moddasi bo'yicha aybdor deb topdi. Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Ikrom Muslimov Abduqodir Mo'minov ishini ko'rishga huquqiy asos topilmagani vajidan advokat shikoyatini rad qildi. Bloger qariyb 2 yildan beri qamoqda qolmoqda. Xalqaro inson huquqlari hamda matbuot tashkilotlari Mo'minovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini adolatsiz deb topishgan va uni ozod etishni talab qilib keladilar. Qo'limizdagi bu sxema Mo'minov hibsga olingunigacha unga qarshi olib borilgan kampaniya haqida. Sxema rus tilida bo'lib, internet bloger YouTube'dagi Ko'zgu kanali muharriri Abduqodir Mo'minovga nisbatan qo'llaniladigan chora tadbirlar rejasi deb ataladi. Xo'sh, Bunday maxsus reja nima uchun kerak bo'lgan? Ushbu savolga javobni hujjatning o'zidan topamiz.
2022 yilning mart, iyun, iyul, dekabr va 2023 yilning yanvar oyida Abduqodir Mo'minov o'z YouTube kanalida bir necha marta davlat rahbari va boshqa qo'riqlanadigan shaxslarni jamoatchilik oldida obro'sizlantirishga qaratilgan tuhmat va yolg'on ma'lumotlarni e'lon qildi. Shuningdek, 2022 yil dekabrdan beri u tomonidan yangi mustaqil siyosiy partiya tuzish zarurligi haqida shiorlar ilgari surila boshlandiki, bunday faoliyatining oldi olinmagan taqdirda vaqt o'tishi bilan qator salbiy oqibatlar kelib chiqishi mumkin.
Reja mualliflarining ta'biridagi salbiy oqibatlarni bartaraf etish maqsadida Abduqodir Mo'minovga qarshi kompleks tadbirlar ishlab chiqilgan. Bu tadbirlarga qaysi idoralar jalb qilingan deb o'ylaysiz? Aniqrog'i, qaysinisi jalb qilinmagan desak, sanash osonroq bo'ladi.
Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati, elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamiyat salomatligi qo'mitasi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, Statistika agentligi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar IIB yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi, Toshkent shahar IIB jinoyat qidiruv boshqarmasi, Toshkent shahar narkologiya dispanseri, Toshkent shahar psixoneurologiya dispanseri, Toshkent shahar nevrologiya dispanseri, Toshkent shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar teri-tanosil kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar klinik psixiatriya shifoxonasi, Toshkentdagi poliklinikalar, Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi, Markaziy bank, Toshkent shahridagi tijorat banklar, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi, Hududgaz poytaxt MCJ, oliygohlar, maktablar, bolalar bog'chalari.
Ko'rib turganingizdek, ro'yxatdan davlatning deyarli barcha boshqaruv idora va muassasalari nomi o'rin olgan. Boshqacha aytganda, butun boshli davlat mashinasi. Armiyasi demayapmiz, chunki unda mudofaa vazirligi yo'q, ammo bu hali hammasi emas. Ro'yxatda bulardan tashqari tegishli tashkilotlar degan joyi ham bor. Unutmang, so'z atigi bir odam, ya'ni bloger Abduqodir Mo'minov haqida bormoqda. Tadbirlar rejasidan anglashilishicha, bu kompaniyaga blogerlar ham jalb qilingan. Garchi aniq ism-shariflar berilmagan bo'lsa ham. Ushbu tadbirlar rejasi qachon ishlab chiqilgani va kim tomonidan tasdiqlangani ma'lum emas. Unda aniq sana va ishlarning bajarilishi vaqti ko'rsatilmagan. Ammo Ozodlikning O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu rejaning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan chiqarilganini tasdiqladi. So'zimiz biroz cho'zilishi mumkin. Biroq keyingi yillarda o'zbek jamiyatida paydo bo'lgan yangicha, faollar nazarida avvalgisidan ham xavotirli qo'rquv faktori negizlarini tushunish uchun u haqda batafsil to'xtalishga qaror qildik. Ozodlik bu ma'lumotlar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov va AOKA direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonovning elektron pochtasiga maktub yo'lladi. Ammo hozircha ulardan javob ololgani yo'q. Sxema tepasida turgani aytilayotgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXXdan esa biror rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Voqealar xronologiyasini o'rganish hamda vaziyatni to'liqroq tushunish uchun Abduqodirning onasi Sabohat Abdullayeva Abduqodir qamalishi arafasida u bilan yaqindan hamkorlik qilgan bloger Asliddin Kamolni dasturimizga taklif qildik. Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadov esa sxemaning ishlash mexanizmini tushunishimizga yordam beradi. Demak, boshladik. Sxemaga ko'ra tadbirlar 4 bosqichda amalga oshirilgan. Dastlab Abduqodir Mo'minovning qarindoshlari va yaqinlari aniqlanib, ularning har biri to'g'risida batafsil ma'lumot to'plangan.
Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ta'sischilari bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarni, ularda mavjud ko'chmas mulklarni, ularning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligini, xalqaro pul o'tkazmalari amalga oshirilgan bank hisob raqamlarini, eksport-import operatsiyalarini, ular egalik qiladigan va boshqaradigan transport vositalarini, foydalanadigan mobil telefon raqamlari va mobil telefonlarini aniqlash lozim.
Toshkentda biz turganimizda bizga nisbatan bo'ldi, ko'p narsa bo'ldi. Keyin orqamizdan doimiy mashina yurgani ham aniq bilaman, 100% bilaman, doim orqamizdan yurdi. Shu ochiqchasiga yurardi, bizni videoga olib ketardi, videoga olib o'tirardi, hatto turgan kvartiralarimiz ham derazasini orqasida o'tirardi mashina, bizni videoga olib.
Vizlom orqali ko'rib turiladi va sizni telefoningiz eshitiladi. Siz kim bilan gaplashyapsiz? Sizga kim telefon qilyapti? SMS sizdan tortib sizni akkauntlaringizgacha, sizni rasmlaringizgacha har bitta qadamingiz o'lchamli. Telefon daje o'chirilgan holatda oldin orqa kameralar ishlab turadi. Sizni video zapis qilishadi. Buni vizlom deydi. Buni siz bilmaysiz. Faqat bitta joydan bilishingiz mumkin. Oddiy holda telefon yaxshi ishlab o'tirgan telefon qotib qoladi. Shundan bilish mumkin.
2004-yildan beri organ bilan hamkorlikda ishlayman.
39 yashar Otabek Ahmadov asli buxorolik. O'zining aytishicha 19 yoshidan boshlab O'zbekiston DXX'si bilan hamkorlik qilgan.
Ish faoliyatimda juda ko'p jinoyatlar ochilgan, juda ko'p jinoyatlarni fosh qilganman. Buni dalili ham bor, asosi ham bor.
Otabek Ahmadovning 2 yil oldingi bu iqrorini DXX shu paytgacha inkor qilgan emas. Ahmadov iddaosicha u bir necha bor O'zbekiston DXX'sining Qirg'iziston, Ukraina va Turkiyadagi maxsus amaliyotlarida ishtirok etgan. 2023-yilda tovlamachilikda ayblangan Ahmadov sudda ayblovlarni inkor etgan va DXXga ishlagani haqida ko'rsatma bergan. Uy qamog'iga hukm qilingan Ahmadov keyinroq O'zbekistondan qochib ketgan va o'zining so'zlariga ko'ra hozirda xorijda yashiringan. Sxemaga ko'ra Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari bilan bog'liq har qanday ma'lumot ularning o'ziga qarshi ishlatish maqsadida to'planadi.
Operativ yo'l bilan hech bir tariqa oshkor qilmagan holda Abduqodir Mo'minovni uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni shahar nevrologiya dispanseri, shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek ularning yashash joyi bo'yicha tuman poliklinikalaridagi tibbiy anketalarini o'rganish lozim.
Davlat xavfsizlik xizmati uni ustidan har xil tuhmat bo'xtonimalar tayyorlayotganini, har xil o'sha ayblov kamchilik izlayotganini aytgan, bir necha marta aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati o'sha meni hibsga olish uchun turli ishlarni qilyapti, harakat qilyapti, men xabarim bor bularni hammasi deb aytgan.
Qo'limizdagi bu sxemadan ma'lum bo'lishicha, Abduqodir Mo'minovga qarshi kampaniyaga prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan. Yuqorida ko'rganingiz ro'yxatdagi qolgan tashkilotlar esa Mo'minovga qarshi rejalangan tadbirlarni amalga oshirishga jalb qilingan.
Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va yaqin aloqalarini PDXX, DXX, IIBning operativ ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek PDXX, DXX va IIB aloqador bo'linmalarining operativ imkoniyatlari yordamida ularga nisbatan kompromat materiallar yig'ish lozim.
Bunaqa tadbir har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'lib keladi bunaqa tadbir. Chunki nazoratda ushlab turish bo'ladi, kim bilan gaplashyapti, qanaqa aloqa qilishyapti. Bu narsa ularni shu oldindan qanaqa harakat qilish o'sha taktikasini bilib olish bu bahona qilib kirib prosluchka qo'yishadi, shu ili nimadir tashlab ketishadi erta agar bosh ko'taradigan bo'lsa, maqsad uni bir shu nimadir bilan narkotik moddasi yoki boshqa narsa bilan ayblab turib popugini pasaytirib qamash maqsad bo'ladi. Bunaqa tadbirlar bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Схеманинг 2-чи босқичида Абдуқодир Муъминовни блогерликдан воз кечиши учун унинг қариндошларидан фойдаланиш режаси акс этган. Қариндошларни бунга мажбурлаш учун turli noqonuniy usullar qo'llanilishi nazarda tutiladi.
Toshkent shahar IIBB YHXB inspektorlari orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalarini tegishli hujjatlarini va to'lanmagan jarimalar yoki taqiqlangan narsa buyumlar bor yo'qligini tekshirish maqsadida muntazam to'xtatish, shuningdek ular tomonidan yo'l harakati qoidalari bilvosita buzilgan taqdirda ham ma'muriy javobgarlikka tortish lozim.
Sabab ta'sir o'tkazish. Masalan, masalan Abduqodir man bir yaqini bo'lsam yoki qarindoshi bo'lsam, meni har deganda gayi to'xtatadi, hali prokuratura chaqiradi, hali u chaqiradi, hali bu chaqiradi. Biz insonmiz, tabiiyki biz insonmiz, biz mukammal yaratilmaganmiz. Insonligimiz baribir pan berib qo'yadi. Biz o'sha sababchi odamlarni qidiramiz, keyin prokuraturaga borsak ham yoki o'sha gayi xodimi saqlab bizani bezovta tursa ham biza kimni sabab qilib ko'rsatamiz? Abduqodirni sabab qilib ko'rsatamiz. Ha, shu qarindoshim, yo'man shu mani o'rtog'im edi. Shu bilan gaplashib qo'yibman, bekor shu bilan gaplashibman. Ming la'nat o'shanga, mana shu deb menga shuncha bosh og'riq bo'ldi degan bu qanday desam, bu bosim deyiladi. Bu gramitni bosim bo'ladi. Уже автоматически уша qarindoshi bo'lsin, yaqini bo'lsin, avtomatik Abduqodirdan ko'ngli sovib ketadi, gaplashgisi kelmaydi, yordam bergisi kelmaydi.
Tadbirlar rejasida aytilishicha Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari muntazam ravishda nafaqat yo'l patrul xizmati inspektorlari yordamida javobgarlikka tortilgan, balki MIB, soliq xodimlari va hatto bankirlar ham bu ishga aralashgan.
Tijorat banklari soliq inspektorlari xizmati va majburiy ijro byurosi orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligi bor yoki yo'qligini tekshirish va aniqlangan taqdirda ularning jumladan sud tartibida garovga qo'yilgan yoki boshqa mulkni musodara qilgan holda majburiy undirilishini ta'minlash lozim.
Birinchi turgan kvartiramizda haligi Abduqodir bilan birga turgan tuzildagida biz hali chiqib ketmay turib 2-3 ta qog'oz kelgan birdaniga, 2-3 ta birtasi 400 ming qanaqangidir qog'oz. Men unda e'tibor bermaganman. Men shu mayli tinchlik bo'lsa, shuning uchun ham bir muammo bo'lmasin deb joy-joyida to'la turarganman.
Maqsad sindirish. Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki obyekt deydi Davlat xavfsizlik xizmati. Ular masalan Abduqodirni obyekt deb hisoblaydi, meni obyekt deb hisoblaydi. O'sha любой bitta o'ziga dushman deb bilgan odamni ular obyekt deb hisoblaydi. O'sha obyektni bular birinchi o'rinda finans jihatdan sindirish. Chunki любой insonni finans tomonidan sindirsa, u oson bo'ladi uni yana dalchi sindirish. Faqat shu ma'lumot olish hozircha i внедрение deydi. Ularni o'sha yaqin atrofi qarindoshlari orasida verbovka deydi. Davlat xavfsizlik xizmati verbovka qilib o'zini qarindoshlariga o'sha biz senga o'qib beramiz, biz senga bu qilib beramiz deydi. Agent qilib yili bir xabarchi qilib o'zini olib, o'sha qanaqadir bir chiroyli va'dalar berib, uni undan foydalanadi.
Схеманинг навбатдаги қисмига диққат қилинг.
Vaqti-vaqti bilan Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisalarini uyushtirish,
5 yil avval Xorazmda mahalliy hokimiyatning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov yo'l transport hodisasida halok bo'lgan edi. Rasmiylar jurnalistning o'limiga siyosiy tus berilmasligini so'rashgan, ammo tarmoq faollari ushbu o'lim hodisasini shubhali deb atashgandi. Ozodlik ixtiyorida hokimiyat vakillari Davlatnazar Ro'zmetovning o'limiga biron shaklda aloqadorligiga ishora qiluvchi dalil mavjud emas. Ammo jurnalistning o'limiga olib kelgan hodisa yuzasidan ochiq tergov o'tkazilmagan va ko'plab savollar javobsiz qolayotir.
Avariya uyushtirish bu mana avtohalokat, biroq masalan siz obyekt bo'lsangiz, mashinangizda harakatlanib ketib turgan bo'lsangiz, bitta o'sha o'zlarini odamlarni ishongan odamlarni topishadida mashinada sizga yo'l bermasligi mumkin yoki sizni bilmay turtaverishi mumkin o'sha avtohalokatni keltirib chiqaradigan vaziyatda sizni qo'yadi. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Bu birinchi marta emas. U juda ham bunaqa vaziyatlar ko'p.
Vaqildimi?
2022 yilning 23 dekabr kuni Abduqodir Mo'minovga qilingan hujum esingizdami?
Uyim oldiga kelib noma'lum shaxslar, maska taqqan shaxslar urib do'pposlab ketdi.
Abduqodirning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bu hujumni o'ziga qilingan suiqasd deb atagandi.
Nima uchun o'zingizga qilingan hujumni xonanda Jahongir Otajonovga qilingan hujumga qiyosladingiz? Bular deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Xo'p, buni kechagi chiqqan aslidan Kamolov, ya'ni do'stimiz bilan qilgan chiqishimizda ham ta'kidlab o'tdim. Eslasangiz,
Otajonov ham
Mirziyoyevni iste'fosini so'rab, Mirziyoyev keting degan edi. U ham qandaydir partiya ochish yoki biron bir harakat qilib, mana shu hukumatda bo'layotgan siyosatchilarni bir o'ta nima deydi, talon-taroj qilayotgan, xalqni mensimayotgan, ochiqcha xalqni ustidan kulib, xalqni qo'pol qilayotgan, bir tinga ham qolmayotgan holatiga achinib, juda ko'p tanqidlar qilib boshlagan edi. Va shu tanqidlarning ichida boyatganimdek, Mirziyoyev keting, iste'fo bering deb boshlaganidan ozgina vaqt o'tib, unga xuddi mana shunday harakatlar amalga oshirildi. Shuning uchun o'sha payt kalimga kelgan narsa ham aynan shu Jahongir Otajonov mana shunday qilingan edi. Menga ham shunday qilin degan fikrga keldi.
Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadovning iddaosicha, 2 yil oldin Abduqodir Mo'minovga qilingan o'sha hujum ham qo'limizdagi sxema asosida amalga oshirilgan.
Davlat xavfsizlik xizmatining qo'li bilan ichki ishlar xodimlari orqali bu suiqasd uyushtirildi. Audio zapisi bor, video zapisi bor. O'sha Abduqodir bo'yicha gaplashilgan, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati o'sha pochtaning bo'yicha uning rasmlari bor, videolari bor. Albatta men strahovka qilganman. U kelib ketgan gaplashganimizdan keyin albatta video kamerani ko'tartirib, o'sha ko'rishgan joylarimiz, gaplashgan joylarimiz, undan tashqari diktofonda men zaps qilib olganman uni. Onama zapslari bor menda.
O'sha paytda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi, ya'ni talonchilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergan. Ammo uning natijasi haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagan.
Abduqodir o'zi bir necha marta bilib qolgan, sezgan, orqasidan kuzatib yurishgan. U doim o'sha mashinasini ham ichkari, ham oldi, ham orqa tomonlargacha kamera o'rnatgan. Sababi bir necha marta o'zini orqasidan ta'qib qilishayotganini payqab qolgan.
Sxemani o'qishda davom etamiz. Mabodo bu sxema sizga qarshi ishlatilguday bo'lsa, bilingki, uyingizga turli tashkilot xodimlari serqatnov bo'lib qolishadi. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan turli idora xodimlarining son-sanog'i yo'qdek tuyuladi. Kimlar jo'natilganiga bir e'tibor bering.
Tungi vaqtlarda quyidagi xizmatlar orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga quyidagi asoslarga ko'ra navbati bilan va bir necha marta borish, ichki ishlar organlarining uchastka inspektorlari va patrul post xizmati vakillari, qo'shnilarining go'yo bu uyda shovqin-suron bo'lgani yoki jinoyat sodir etilgani haqida shubha borligi vajidan berilgan murojaatlari bo'yicha tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, avariya, gaz xizmati va qutqaruv xizmatlari go'yo uy egalarining chaqiruvlari bo'yicha.
Hali bu hammasi emas. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilganlar ro'yxati ancha uzun.
Hudud gaz poytaxt MCJ va avariya gaz xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni yashash joylarida gaz nasoslari, nasos va qo'lbola isitish moslamalari noqonuniy qo'llanilayotgani yoki yo'qligini, shuningdek gaz sizib chiqqan yoki chiqmaganini aniqlash maqsadida muntazam tekshirish.
Yo'q, hali ham ro'yxat to'la emas. Daydi itlarni tutuvchilar ham bor bu ro'yxatda.
Daydi hayvonlarni tutish bo'yicha maxsus mexanizatsiyalashgan otryad pozitsiyasi orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga go'yo qutqarish yoki boshqa yuqumli kasalliklarga chalingan yovvoyi hayvonlarni tutish uchun vaqti-vaqti bilan borish.
Abduqodir aytgan bu gaplarni uyida o'sha har qanaqa tashkilotlarning xodimlari kelish haqida gaplarni aytgan, haqiqatdan uni uyiga tez-tez bezovta qilib turishardi.
Biz Toshkentda turganimizda lekin qaysi kvartiraga turgan bo'lsak, shunaqa odamlar kelgan. Ular hayron qilgan, biz to'laganmiz-ku deb. Keyin o'shalar kelgandan keyin 3-4 kundan keyin mahallan rais kelib, haqiqatda ochig'i o'sha uy egalariga bosim qilib, bizni keyin chiqishga majbur bo'lganmiz, chunki o'sha uy egalariga og'ir bo'lmasin deb. Chunki biz Toshkentda turganimizda 11ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik. Hamma kvartiraga majbur bo'ldi. Bizni iltimos chiqib ketinglar dedi. Lekin Toshkentda ko'p bo'ldi unaqa narsa.
Yuqorida Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan idoralarni sanadik. Ayni paytda ularning ishxonalariga jo'natilgan tekshiruvchilarning ro'yxati yanada uzun.
Qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik, bandlik va kambag'allikni qisqartirish favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash vazirliklari, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitalari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi AJ, hudud gaz poytaxt MCJ, shuningdek boshqa nazorat qiluvchi davlat muassasalarining tegishli buyumlari orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ishlaydigan va ta'sischilar bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektlarning faoliyati energiya resurslarining maqsadli sarflanishiga, kommunal xizmatlardan foydalanishga doir va boshqa me'yor va talablarga muvofiqligini tekshirishni tashkillashtirish.
Tekshiruvchilar ro'yxatida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va davlat soliq inspeksiyalari ham bor.
Abduqodir doim menga aytganki, a'zolari, yaqinlari orqali ularni ishxonalariga borib chaqirtirib, yaqinlariga bosimlar, turli bosimlar o'tkazib, o'sha Abduqodirning faoliyatini to'xtatish bo'yicha talablar qilingan. Va u doimiy o'sha oila a'zolari, yaqinlari bilan mana shu masalada kelisha olmasdan doimiy nimalar konfliktlar bo'lib turgan. Bu vaqtda Abduqodir har doim menga aytadi.
Bu tadbirlar rejasini ishlab chiqqanlar tibbiy dispanserlar faoliyatiga ham keng o'rin berishgan. Rejadan poytaxtdagi deyarli barcha tibbiy dispanserlar bu sxemani amalga oshirishda ishtirok etgan degan xulosaga kelish mumkin.
Teri tanosil kasalliklari dispanseri orqali Abduqodir Mo'minovning turmush o'rtog'ini, shuningdek qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslardan ayrim ayollarni go'yo ularning OITV yoki OITSga chalinganiga doir ma'lumot olingani haqidagi vaj bilan ko'rikka jalb qilish lozim. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari hamda u bilan yaqin aloqadagi shaxslarga nisbatan go'yo ular xavfli kasallik yuqtirgan yoki boshqa infeksion kasalliklarga chalingani haqidagi vaj bilan tibbiy xarakterdagi chora-tadbirlarni tashkil qilish lozim.
O'sha uni yaqin qarindoshlari atrofidagi o'sha quruq obshinalariga dezinformatsiya tarqatadi. Masalan, qo'pol qilib aytganda, u gay deyishadi, firibgar deyishadi, bu buni aldagan deyishadi. Maqsad unga shunaqa bir unga fikr o'zgartirish bo'ladi maqsad. Bu juda ham yaxshi taktika, bu oldin ham bo'lib kelgan, undan keyin ham bo'lib keladi bu.
Mana gaz. Navbatda turganlar ham mana gaz olmasdan ketyapti, mana chiqib ketyapti. Mana shunday bo'ladi.
Agar O'zbekistonda muxolif partiyalar bo'lib kurashib, mana shu tepadagi o'tirgan haromxo'rlarni qilayotgan ishining noto'g'riligini ko'rsatib, o'zini bir nima deydi, dasturlarini e'lon qilib, o'sha dasturlari bo'yicha nomzodi bo'lgan odamini prezidentlikka olib kelib, mana shuni yutib chiqib, halol, to'g'ri, xalqni o'ylaydigan odam mamlakatni mana shunday boshqarib, to'g'ri siyosat yuritganda edi. Mana shu yerga hozir metinga kelgan odamlar, mana shu hozirgi siyosatchilarni o'zini ham, urug' aymog'ini ham so'kib qarg'ib ketmas edi.
Bu sxemaning eng asosiysi 3-chi bosqichi. Bu bosqichda Abduqodir Mo'minovning auditoriyasini qisqartirish va aloqada unga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish maqsadida uni internet makonida aniq yo'naltirilgan tarzda obro'sizlantirish rejalangan. Bunda blogerlar yordamidan keng foydalanish ko'zda tutilgan.
Sirtdan Abduqodir Mo'minovning yuziga juda o'xshash yuzdan foydalangan holda uning noan'anaviy jinsiy orientatsiyasini, erkaklar bilan maxfiy aloqalarini, shuningdek gomoseksual fe'l-atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Men o'zim tanigan, bilgan va o'zim o'sha eshitgan, ya'ni o'zim guvohlik bera oladigan blogerlarim, faollarim haqida aytadigan bo'lsam, taxminan 5 ta 6 ta chiqadi. O'sha davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'sha LGBT boshqa narsa deb har xil provokatsiyalar ortidan uyushtirilgan, aytilgan faollar. Lekin men eshitganlarim, boshqa joydan ma'lumotlar olganlarim, endi unga men guvohlik bera olmayman. Men shunaqalarni agar yig'adigan bo'lsa, bular juda ham katta bir raqamlarni hosil qiladi.
Ozodlik bir oy davomida 10 dan ziyod o'zbekistonlik bloger bilan suhbatlashib, qo'limizdagi ushbu sxema ko'pchilikka nisbatan qo'llanilganini aniqladi. Aynan seks sahnalariga oid fake kompromatlar ko'pchilik blogerlarning ovozini o'chirishda keng foydalanilgan.
Bu kompromatlar mana birovni sharmandalarcha sharmanda qilib sindirish deydi. Bu kompromat juda ko'p qo'llanadi. Soxta kompromatlar juda ko'p qo'llanadi. Chunki bu o'zimda bo'lgan, Abduqodirga bergan intervyum natijasida meni ayolimni chaqirib, yoki qaysi tur videolarni ko'rsatib, mana ering qizlar bilan yuriydi, mana ering buzuq ishlar bilan shug'ullangan deb ko'rsatib, ajrashtirishgacha borishgan. Bu o'zimda bo'lgan narsa.
Xuddi shunday fake kompromatga nishon bo'lgan jurnalist qiz ayrim postlarni o'chirishga majbur qolganini Ozodlik bilan suhbatda gapirib berdi. Biz o'zimiz gaplashgan bloger va jurnalistlar nomini xavfsizlik vajidan ochiqlamayapmiz.
Bu spesialni bu narsada bu oylab, даже kerak bo'lsa yillab tayyorgarlik ketadi. Bu bir kunda bo'ladigan narsa emas. Bu soxta mana shuni pastava qilish uchun kerak bo'lsa oylab, yillab bu narsaga o'sha qizni yo ayolni, o'sha erkakni jo'natib, siz bilan shu birinchi aloqa o'rnatib, shu yaxshi gapirib, yordam berishingiz kerak, qilishingiz kerak, bu qilishingiz kerak deb shu ichingizga kirib olib, keyin o'sha davlat xavfsizlik xizmati qo'yilgan zadaniya deydi, o'sha zadaniyani to'liq bajarib berish kerak bo'ladi. Va u ushbu soxta kompromatni o'sha obyektga nisbatan bular qarshi ishlatadi.
Asosan o'zi hamma shu kim nima deydi, elni nazariga tushdi, faol bo'ldi, vatan uchun, xalq uchun qanaqadir bir harakatlar qildimi, uni obro'sizlantirish uchun birinchi qilinadigan ish mana shu davlat xavfsizlik xizmati o'sha oldingdan qolib kelgan metodi, uni xalqni oldida o'sha obro'sizlantirish uchun xalqni nasoniyatiga tegadigan, ya'ni LGBT, ateizm, islamofobiya degan narsalar bu bizni o'zbek mentaliteti qabul qilmaydi. Shaxsan men ham qabul qilmayman. Va mana shu biladi bizani, qayer nozik joyimizni, hissiyotlarimizni biladi va hissiyotlarimizdan foydalangan holda mana shu joydan hujum qiladi-da. bularni nomini badnom qilishga harakat qiladi.
O'zbekiston hukumatining o'z muxoliflari va tanqidchilariga qarshi bu kabi noqonuniy usullardan foydalangani mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uchun yangilik emas. Mahalliy jurnalistlar va blogerlar uchun ham bu yangilik emas. Maxsus xizmatlar tomonidan qo'llanilgan bunday fake kompromatlarga oid dalillar ko'pgina sud jarayonlarida yangragan va advokatlar hamda huquq faollari tomonidan hujjatlashtirilgan ham.
Men o'zim masalan bu bo'yicha bir nechta misollarni aytishim mumkin. O'zim biladigan, jamoatchilik biladiganlar bu o'sha Feruza Babashova deputat misol uchun bo'lgan, hammasi uyushtirilgan, oldindan rejalashtirilgan yoki bo'lmasa o'sha Qalampirizni jurnalisti o'sha Feruza Najmiddinova haqida mana shu odam deb yolg'on bir nima tarqatishuvdi va yaqinda ham bir porno qaysidir saytdan boshqa bir shaxsni videosini montaj qilib yaqinda bitta bloger bor, Go'zal opa, o'sha opani o'sha odamni chiqarishgan. Aslida u umuman boshqa davlatda tasvirga olingan va umuman boshqa shaxs, lekin shuni qilishdi mana shu bo'ldi.
Ammo faollar va advokatlarning bunday epizodlarni tergov qilish va ularga huquqiy baho berish haqidagi so'rovlari aksar hollarda rad etiladi.
100% ishlaydi bu. 100%. Chunki o'sha uchun ko'p jurnalist, blogerlar ochiqcha ko'p gaplasha olmaydi. Ko'p narsani olib chiqa olmaydi. Chunki hamisha har doim aytadi, yuqoridan komanda bo'lgan, bu narsani gapirish kerak, bu narsani gapirmaslik kerak. U uje unda davlat xavfsizlik xizmat idoralarida unga nisbatan unga uje kompromat bor. Bu 100% ishlatiladi. Bu nafaqat jurnalist, blogerlarga, bu balki sud tizimi bo'lsin, prokuratura tizimi bo'lsin, bu ichki ishlar tizimi bo'lsin, bu har bitta sohaga ishlatiladi. Bu nafaqat jurnalist, blogerlarga.
Rasmiylar, xususan huquq tartibot idoralari mas'ullari esa hech qachon bu boradagi savollarga javob bermaydilar.
Что для меня был шоком?
Meni butkul larziga solgan narsa insonni badnom qilish haqidagi gaplar. Bu hujjatning birinchi sahifasidan boshlab qayd qilingan. Ular kompromat yasash kerak deb ochiq-oydin aytishmoqda. Kompromat Sovet maxsus xizmatlarining sevimli shiori edi. Ming afsuski, hozirgi o'zbek maxsus xizmatlari ham uni juda yaxshi ko'rishadi. Hujjatda biz obro'sizlantirish, yomonotlik qilishning klassik usullarini ko'ramiz. Ular orasida odamning o'zini besoqolboz, ayol qarindoshlarini esa oits yuqtirgan deb gap tarqatishgacha jamiki polit usullar bor. Markaziy Osiyo jamiyatlarida bunday mazmundagi mishmishlar insonni tamomila badnom qilib, ma'nan o'ldiradi.
Va mnogom psixologicheski davit na chelovyeka.
Ammo mulozimlar bunday shantaj usullarini bilvosita tan olgan holatlar ham yo'q emas. Matbuot va tarmoqlarni jumbishga keltirgan mana bu audio yozuv yodingizda bo'lsa kerak.
Ani kto vobshe? Ani tvari bashnedli. Onani bolasimi bilmayman, itti bolasimi. Я могу так сделать, что вас махалля не принимает.
2019 yil noyabrida tarmoqlarda tarqalgan audioda Toshkentning o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zining ta'biricha 6 sekundda jurnalist va blogerlarni geyga chiqarishi va shu yo'l bilan ularni sharmanda qilishi mumkinligini aytib tahdid qilgan edi.
Я так могу сделать, ваши соседи курчканиндан курпона ko'yib qolishi mumkin. Я могу это сделать. Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Я за 6 секунд вас посажу одну такси, на одну такси с геем. И все. Фотографируют, и вас объявляют геем. Локадим рахбарымызге. Лок, понимаю, мы узнаем. Хантамон. Я могу это делать. 6 секунд могу сделать.
Кейрок хоким журналистлардан узур сураген, аммо Узбекистоннинг суд ва прокуратура идоралари ижро хокимиятининг юқори мартабали мулозимининг таҳдидларига ҳуқуқий баҳо берган эмас. Схемани ўқишда давом этамиз.
Sirtdan Abduqodir Mo'minovning yuziga juda o'xshash yuzdan foydalangan holda uning alkogolli ichimliklarga, giyohvandlik vositalariga va psixotrop moddalarga rujuv qo'yganini, shuningdek nomaqbul xulq-atvorini aks ettiruvchi foto va video materiallarini yaratish va tarqatish, shundan so'ng Abduqodir Mo'minovning narkomanligini, uning remissiyalarini, shuningdek unga narkologik yordam ko'rsatilganini aniqlash maqsadida ichki ishlar organlari va shahar narkologiya dispanseri orqali bir necha marta tekshiruv tashkil qilish kerak.
Oson, bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, bu o'sha paytda KGB ishtiklar o'sha paytda shunaqa qilishgan. Hozirgi kunda FSB ham bu narsadan yaxshi qo'llaydi. Bilasiz, bizada asnolmoy, bizani davlat xavfsizlik xizmatimizni asnolmoy bu FSB boshqaradi. Bu FSBni hech qanaqa bitta ko'rsatmasi asosida bular o'zicha bitta ish qila olmaydi. Bularni o'sha oldin SKB deydi. Bularni har xil o'zini faoliyati bor, A'si bor, S'i bor, guruppa A, guruppa S bor. Bular shunaqa jinnixonadan bular yaxshi foydalanadi. Jinnixona, narkodispanser, narkodispanserlardan tashqari kerak bo'lsa, aytadiki, ha bu narkoman, bu shunaqa, bu meni qonidan chiqdi deydi. Bu hech qanaqa, faqat yolg'on tuhmat asosida. Bu maqsad o'sha insonni sindirish, maqsad o'sha insonni qamash bo'ladi.
Ozodlik o'z surishtiruv jarayonida Abduqodir Mo'minovga qarshi fake kompromatlarni tarqatishda ishtirok etgan blogerlar haqidagi ma'lumotning bir uchi Darxondagi norasmiy ofisga borib taqalishini aniqladi. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining endilikda sobiq o'rinbosari Otabek Umarovning ko'rsatmalari asosida ish yuritgani iddao qilingan ofis Ozodlik manbalariga ko'ra blogerlar xizmatidan keng foydalangan. Huquq tartibot idoralaridagi manbalar blogerlarni qo'rqitish va qalam haqi evaziga ishlatgan ushbu sxema tepasida ham aynan Otabek Umarov turganini iddao qilishmoqda. Ozodlik tasarrufida bu iddaoga ilova qilingan skrinshotlar mavjud. Ammo hozircha ushbu skrinshotlarning haqqoniyligini tekshirish imkoni yo'q. Endi yana sxemaga qaytsak.
Abduqodir Mo'minov tomonidan O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablari, ayniqsa islom dini qonunlari va asoslari buzilganiga, uning g'ayri-axloqiy ishlariga hech narsaga muhtoj bo'lmay yashayotganiga, tuhmat yoki boshqa nomunosib faoliyati ortidan boylik orttirgan hammaga ma'lum ayrim korrupsioner shaxslar bilan aloqalari sabablariga doir faktlarni turli blogerlar orqali yoritish lozim.
Va nihoyat sxemaning 4-chi bosqichi. Sxemaga ko'ra, bu bosqichda Abduqodir Mo'minovning qamoqqa olinishini uyushtirish va uni tanqidiy chiqishlar qilishdan voz kechishga majbur qilish rejalangan.
Operativ imkoniyatlarni qo'llagan holda Abduqodir Mo'minov tomonidan ma'lum bir shaxsga tan jarohati yetkazilishini uyushtirish, buning natijasida ichki ishlar organlariga murojaat yo'li bilan uning qonuniy ushlanishini ta'minlash va noan'anaviy jinsiy orientatsiyaga ega o'ta xavfli jinoyatchilar bilan bitta kamerada saqlanishini tashkil qilish.
Jazo muddatini o'tash davrida bilasiz, ikkiga ajraladi: qizillar, qoralar. Jinoyat olami degan narsasi bor. U yerda o'zini oper gruppalari bor, operativniklari bor. Va ularning ustidan nazorat qiluvchi davlat xavfsizlik xizmati bor. Ularning ko'rsatmasi asosida Lubobita mahkumni chaqirib, "Sen mana shunaqa Abduqodir bilan masalan bitta karavat yonma-yon karavatda yotsang, kechqurun qo'ling bilan qo'pol qilib aytganda ko'tiga tekking, yo etking, qo'li bilan mani asbobimni ushladi. Bu maqsad massani, o'sha massani ichida shu narsani chiqarib turib, Abduqodirni masalan ko't pulli deb masalan qo'pol qilib aytganda uzr, mana shunaqa intriga qilish bu.
Abduqodir Mo'minov hibsga olingach, unga qarshi ko'rsatma beruvchilar soni kun sayin oshib borgan. Mo'minov ishi bo'yicha bir necha tadbirkor dohil 14 kishi jabrlanuvchi deb topilgan. Umumiy zarar 903 million so'mdan ziyod deb baholangan. Abduqodir Mo'minov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgan, olmagani hanuzgacha noma'lum. Sudga qadar bloger 5 nafar advokatning xizmatidan voz kechgan.
Oldin kelgan vaqtlarida bir ikkitaligi otryad boshliqlari ancha qo'pol gapirib, "Sen advokat o'tirasan, sen 7 yil 3 oyda ketasan, sen o'ylama chiqaman" degan gaplar bo'lgan ekan.
Apellyatsiya sudida Abduqodir tergov jarayonida organ xodimlari unga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llagani, jumladan elektr toki va rezina tayoq bilan zarba bergani, tepkilagani va qovurg'asini sindirgani haqida gapirgan.
Qiynoqlar masalasiga aynan tergov jarayonida yo'l qo'yilayotgan mana shunaqa qiynoqlarga muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning o'zi ham hozirda hibsda. Ozodlik manbalariga ko'ra, polkovnik Toshxo'jayev 26-oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda ayblanmoqda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Abduqodir Mo'minovga nisbatan shafqatsiz qiynoq qo'llangani haqidagi iddaolarni tekshirishga chaqirgan.
И знаете, самое, наверное, ужасное это то, что этот человек сейчас отбывает наказание, и мы
Eng yomoni nima, bilasizmi? Abduqodir ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tamoqda. Inson huquqlari ham jamiyati esa u qiynoqlarga solinganiga doir aniq dalillarga ega. Ya'ni bu hujjat hazil yoki qanaqadir o'yin emas. Prezidentga yaqin odamlarning o'zi shunday amaliyot bilan shug'ullanayotgan ekan, jurnalist va blogerlarga nisbatan siyosat tubdan qayta ko'rib chiqilish kerak va bu xalqaro tanqidchilarni, jurnalistlarni, inson huquqlari faollarini ham qamrab olish kerak. Bular professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, o'zbekistonlik oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin degan savol xayolga keladi.
Тогда что сказать о среднем человеке в узбекском обществе?
Президент Мирзиёев qiynoqlarga chek qo'yishga va'da berganiga qaramay, jazo muassasalarida qiynoq va shafqatsiz munosabat hamon ko'p kuzatilmoqda va bu kabi jinoyatlar uchun jazosizlik normaga aylanib ulgurgan.
И мне кажется, что кроме того, чтобы полностью реабилитировать Абдуқодира Муминова.
Абдуқодир Муминовни бутунлай реабилитация қилиш ва журналистларни бадном қилиш билан шуғулланувчи кимсаларни жазолашдан ташқари махсус хизматлар фаолияти парламентда жиддий муҳокима қилиниш керак деб ҳисобламан. Ўзбекистон халқи, фуқаролик жамияти давлат раҳбари билан матбуот анжумани ўтказиш орқали туғридан-туғри мулоқот қилишга арзиди деб ўйлайман. Зеро бу президентнинг шахсан yaqin kishilarga aloqador masala va Mirziyoyev voqea yuzasidan mutlaqo rasmiy izoh berish kerak.
Так как это касается приближённых лиц самому президенту, я думаю, он должен прокомментировать.
Abduqodir Mo'minov hozirda Navoiydagi qamoqxonada saqlanmoqda.
Lekin oldin ham aytgandim, Abduqodirga umumiy hukmga, umumiy tartibga hukm chiqqan, lekin u o'sha yerdagi qattiq tartiblarda saqlanyapti. 26 noyabrda kelin bilan birga 3 kunlik uchrashuvga bordik. Sog'ligiga juda ham xavotirman doim, chunki Zangotada saqlanayotganda ham buyrak og'riyotganida, u yoqda ham buyrak og'riyapti. Endi oxirgi 2 marta borganimda juda qattiq yo'tal, lekin 1-2 marta temperatura qildim dedi, lekin yo'tal juda kuchli.
Abduqodirga qo'yilgan firibgarlik va tovlamachilik kabi ayblovlar keyingi yillarda hibsga olingan har ikkinchi blogerga nisbatan qo'llanilayotgan ayblovlardan. Ozodlik Mirziyoyev prezidentligi davrida hibsga olingan, qamoqqa tashlangan va bosimga uchragan 100dan ortiq jurnalist, bloger va faollarning ishini hujjatlashtirgan. Bugun tilga olganimiz ushbu sxema 100 kishining qay biriga qo'llanilganiga to'xtalib o'tirmadik. Soxta kompromatlar keng tarqalganiga qaraganda sxema qurbonlari soni ko'proq bo'lishi mumkin.
Мы видим совершенно уникальным прямым языком.
Hujjat yana shunisi bilan hayratga soldiki, u prezidentning O'zbekiston demokratiyaning zamonaviy ko'rinishiga o'tyapti. Islohotlar amalga oshirilyapti degan da'volariga. Shuningdek, yaqinda parlament saylovidan so'ng mamlakatga muxolifat kerak deb aytganiga qaramasdan, hokimiyat vertikali markazlashtirilgani, veterinariya xizmati yu mahalla qo'mitasigacha barcha idoralar qudratli hukmbardor maxsus xizmatlarga bo'ysundirilganini ko'rsatmoqda. Va bu barchamizni sergak tortirish kerak. Zero, bunday yondashuv so'z erkinligini o'ldiradi. Legitim tanqid yoki shunchaki o'z professional faoliyatini olib borayotgan kishilarni qo'rquvga soladi. Fuqarolik jamiyati yo'qligini, fuqarolarning manfaatlarini tamsil qiluvchi muqobil tizimlar yo'qligini, nafaqat yo'qligi, balki bosib, ezib tashlanayotgani va qatag'on qilinayotganini bildiradi.
И их не только нет, но они подавлены, репрессируются.
Agar siz ham maxsus xizmatlar yoki huquq-tartibot idoralaridan shu kabi shaklda jabr ko'rgan yoki bu kabi noqonuniy harakatlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, Ozodlik sizga mikrofon tutishga tayyor. Ozodlik bugungi dasturda tilga olingan rasmiy idora va tashkilotlar izohi uchun ham ochiq. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalq masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palonchi deputat shunday bir taklif bilan chiqdi deganda eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, predstavitelik-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Yani, deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu oldinga ishora.
Professor Xidir Nazar Allohqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019 yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan, mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan, hech qachon saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikaning hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro'y e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.